Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Pitamo u ovim trenucima izgleda nebo iznad naše zemlje, bez obzira da li je na nebu vedrina ili su oblaci. Slabe kiše trenutno ima samo na području Loznice i Sremske Mitrovice. I kakva razlika u odnosu na ono što je dobar deo Srbije zahvatilo juče ili ponovo juče u popodnevnim i večernjim satima. Bilo je tako i u Beogradu i zato ovoga jutra možemo da kažemo Beograd se polako cedi. Ali naravno trebaće vremena da se ocedi posle sinoćnjih i jučerašnjih padavina, a kažu palo je kiše koliko bi inače palo za mesec dana. Dobro jutro vam želi ekipa jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Zajedno ćemo biti do 10 časova i eto kako događaji menjaju sve ono što smo planirali. Sasvim sigurno u središtu naše pažnje do 10 bit će vremenske prilike i posljedice nevremena pa i poplava koje su se juče desile u našoj zemlji, u Čačku, vanredna situacija, čuli ste to već i u jutarnjem dnevniku. Dakle, o tome najviše, ali naravno i ostalim najvažnijim informacijama. Osvrnućemo se i na veliki uspeh naše vaterpolo reprezentacije koji se desio upravo na početku tog velikog nevremena juče u Beogradu. Dosta tema smo još pripremili. Jedna od većih tema biće borba protiv komaraca, kojih ove godine ima toliko da neki smatraju da bi se i s tim u vezi mogla da proglasi elementarna nepogoda. I druge lepe ili lepše teme, sve to u jutarnjem programu na talasima prvog programa radija do 10 časova, a u ime svih koji i ovoga jutra dežuraju u našoj redakciji ovdje kod nas u studiju, sve vas srdačno pozdravljam, Elizabeta Arsenović.
Sa drugim sam
Do 7 časova ostalo je 23 minuta. Aktualne temperature prema merenjima za 6 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda nam govore da je na Kopaoniku 11 stepeni, to je najniža temperatura, na Crnom vrhu je 13, na Zlatiboru i u Sjenici 15 stepeni. Najviša trenutno izmerena temperatura je u Novom Sadu i u Loznici 20 stepeni. Rekli smo, u Loznici i dalje pada slaba kiša, u Sremskoj Mitrovici 19 stepeni, tamo također slaba kiša. U ostatku zemlje uglavnom pretežno do potpuno oblačno vreme. Potpuno vedro je trenutno samo na Crnom vrhu i u Nišu, u kom je 18 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 19 stepeni. Naravno da na osjećaj toplote utiče i velika, da ne kažem, ogromna vlažnost. Dakle, nigde u našoj zemlji trenutno vlažnost vazduha nije ispod 83%, to je najniža vlažnost vazduha, toliko je trenutno u Vranju, kom je 18 stepeni, ali je zato subjektivni osjećaj kao da je 25. U Beogradu, bez obzira što je 19 stepeni temperatura vazduha, subjektivni osjećaj je kao da je također 25 stepeni, u Novom Sadu kao da je 27. Meteorolozi, čuli ste, i za danas najavljaju promenljivo oblačno, nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom, lokalno moguće i kratkotrajne vremenske nepogode, obilne padavine, grad i olujni vetar. Najviša dnevna temperatura danas od 25 do 27 stepeni, u Beogradu oko 27 stepeni. Inače, još danas i sutra važi ovo upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda na jake pljuskove, grmljavinu, lokalnu pojavu grada i olujni vetar. Takođe, Republički hidrometeorološki zavod izdao je i hidrološko upozorenje na bujičnim vodotocima slivova Jadra, Ljuboviđe, Skrapeža, Kolubare sa pritokama Jasenice i Kubršnice, kao i na bujičnim vodotocima na širem području Beograda. Tokom i današnjeg dana moguće su lokalna izlivanja. A povodom jučerašnjeg nevremena i poplava u delovima glavnog grada i ogromnih problema koji su juče u toku kasnih popodnevnih i večernjih sati, pa i u toku noći bili u glavnom gradu, ovoga jutra izjavu s tim u vezi za Radio Televiziju Srbije dao je pomoćnik gradonačelnika Beograda Andrija Mladenović, pa da čujemo šta je poručio.
Imali smo ove pljuskove koji su u kratkom vremenskom periodu zaista sa velikom količinom padavina izazvale velike probleme. Nijedan sistem ne može da primi ovu količinu padavina. Poseban problem jeste na levoj obali Dunava da nemamo izgrađenu kanalizacionu mrežu, niti imamo mrežu za atmosferske vode, i to je nešto što je izazvalo najveće probleme. Mi smo sa velikim brojem ekipa noćas bili ovde na terenu. Popova bara, Kotež, ovi niži delovi Borče, Koteža su bili najveći problem. Ono što moram da kažem da su naše službe uspele da otpuše određeni broj kanala, i stalno to upozorenje i molba i da građani te svoje kanale ispred kuća čiste, pročišćavaju i da ne dozvolimo da nam se na ovakav način dešavaju ovakvi problemi. Ono što moramo istaći jeste da smo negde morali čak i ulice da prokopamo da bismo tu vodu propustili. Naravno, sa pumpama, veliki broj pumpi je na terenu, izvlači se voda i mislim da ćemo uspeti u toku dana da u potpunosti saniramo sve ono što je kritično. Više od 20 obdaništa je ili poplavljeno, odnosno je prokišnjavalo, znači ekipe su cele noći bile na terenu i poruka je roditeljima, neće biti problema. Ukoliko negde moramo da izmestimo decu, deca će biti izmeštena na neke najbliže lokacije, znači najbliže vrtiće, ali ono što mogu da kažem u ovom trenutku da imamo kritičnu situaciju možda u jedno ili dva vrtića i uglavnom su ovde na levoj obali. Bilo je puno problema takođe i na Novom Beogradu, na Bežanijskoj kosi i Zemunu. Tu imamo poplavljeno takođe i nekoliko garaža. To su garaže koje su odmah bile evakuisane u smislu vozila. Gradski zavod za javno zdravlje će danas biti na terenu, već su noćas krenuli. Takođe i Zavod za biocide. ono što nam je predstavilo najveće probleme poslednjih nedelja jesu komarci i sada naravno posle opet ovakvih izlivanja i septičke jama i kanala koji su prepuni zaista vode, mi smo već noćas krenuli sa zaprašivanjem u određenim delovima grada i nastavit će se naravno u odnosu na vremenske prilike koje to budu dozvoljavati.
Još neke od informacija u vezi sa nevremenom u Beogradu. Dom kulture Studentski grad na Novom Beogradu sinoć je treći put poplavljen posle obilnih padavina koje su pogodile prestonicu. Takođe, poplavljen je i deo hotela Crown Plaza. Došlo je do kratkog spoja zbog toga, usled čega se aktivirao panik taster i protivpožarni alarm. Na lice mesta upućena se ekipa vatrogasaca, ali niko nije bio ugrožen. Goran Vesić je izjavio da je posle obilnih padavina poplavljeno 20 obdaništa, čuli ste to malo pre i u izjavi Andreja Mladenovića, kao i da je 6000 domaćinstava u jednom trenutku ostalo bez struje. Padavine koje su pale u roku od 3 dana su zaista ogromne. U Zemunu je, kažu, procenjuje se zapravo palo oko 50 litara kiše, na Bežanijskoj kosi oko 60, u Makišu oko 40 litara kiše, ali daleko najveće padavine bile su u Borči, u kojoj je, procenjuje se, palo više od 100 litara kiše. Zbog posljedica obilnih padavina, pripadnici sektora za vanredne situacije intervenisali su 37 puta juče u Beogradu i iz poplavljenih objekata spašeno je ukupno 12 osoba, to je izjavio načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić. Također, rekli smo, obilne padavine i nevreme zadesilo su juče i Srbiju, severni, zapadni, centralni delovi zemlje. U Čačku je proglašena zbog nevremena vanredna situacija. Zatim, nevreme praćeno jakom kišom pomešano sa sitnim gradom, grmljavinom i munjama zadesilo i delove Pomoravskog okruga, a najviše Despotovac, delove Ćuprije i Jagodine. A u selu Druetići kod Gornjeg Milanovca grad je pričinio štetu u voćnicima, a oštećeni su i neki crepovi i plastenici. Na jugu Banata pao je grad veličine teniske loptice, zbog jake kiše nastale su bujice na ulicama Kragujevca. Grad veličine teniske loptice zabeležen je i u selu Gornja Gorevnica, Mijokovcima, Lipnici i Viljuši. Veliko nevreme, pa i dugačak izveštaj o posledicama tog nevremena, a mi ćemo na početku jutarnjeg programa Radio Beograda 1 čuti i kakvo je stanje na putevima, da čujemo što ima da nam saopšti iz Automoto Saveza Srbije Marija Milutinović.
Vikend za nama protekao je u znaku pojačanog saobraćaja, kada su samim tim zadržavanja na frekventnim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, Crnom Gorom, Makedonijom i Bugarskom bila promenljiva. Trenutno su, prema posljednjim podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila do 30 minuta, ali podsjećamo vozače da i u radnim danima može doći do čekanja i stvaranja kolona. Vremenske prilike će u toku današnjeg dana otežavati vožnju i zahtevati pažljivije upravljanje. Očekuje nas pretežno oblačno i nestabilno vreme sa kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Po jakom pljusku ili nevremenu praćenom gradom, zaustavite vozilo na prvom parkingu ili bezbednom mestu pored puta. Brzinu vozila smanjite, a povećajte odstojanje između vozila. Zbog intenzivnih radova, kojih je iz dana u dan sve više, vozače očekuje usporena vožnja, a mogući su i kraći prekidi u saobraćaju. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas u vremenu od 7 do 16 časova na autoputu kod petlje Batočina u smeru ka Jagodini i Nišu u dužini od 100 metara, zbog radova na postavljanju putne opreme, vozila će se kretiti samo zaustavnom trakom. Takođe, danas u periodu od 9 do 15 časova vršit će se interventno održavanje prilazne rasvete uz povremeno zauzimanje zaustavne trake u zoni ispred tunela Lipak, Železnik i Straževice na obilaznici oko Beograda. Radovi će se izvoditi ispred tunela Stara Straževica na kružnom putu i bit će obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom. Podsećamo i na već aktualne radove na redovnom održavanju mosta na autoputu, a koji su uslovili zatvaranje leve strane autoputa u smeru ka Beogradu iz pravca Niša kod petlje Paraćin. zbog čega se vozači preusmeravaju na peticinu traku suprotnog smera, a ujedno zatvoreno je isključenje sa autoputa za Paraćin i Zaječar iz smera Niša, zbog čega se za ove pravce koriste susedne petlje najbliže ovoj.
I od tog svetla ja sam slepa, tužna sam kada dobro je i kada život mi je lep. Od uvek idem tebi, bila sam svesna toga, srce je ničije.
Nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u proteji. CD Vesne Dimić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Doviđenja, doviđenja.
prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Za neke trenutke i dobre i loše nema pripreme. U onim teškim želiš da znaš da ima nade. A kada ti u Srbiji treba vitalni organ, šanse nisu dovoljno dobre. Svako od nas može da pruži podršku u životnoj utakmici. Potreban je tim, ceo jedan narod. Zato i ja sam donor, jer navijam za Srbiju. Poseti i ja sam donor.rs.
Ovde Radio Beograd.
1961. Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti. Saznao sam od dvojice mladih novinara i kako sam malo posumnjao, onda je naišao jedan stariji kolega vaš koga poznajem i kad mi je i on potvrdio, onda sam verovao.
95 godina Radio Beograda.
Šest i po minuta je do 7 časova u ovo vreme u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Vam saopštavamo o čemu mediji pišu ovoga jutra na internet stranicama, a novine, poneke novine i u štampanim izdanjima. Ovoga jutra počinjemo večernjim novostima. Ključni dokument o imovini svetinje Srpske pravoslavne crkve nikada nisu pripadale Crnoj Gori. Nijedna crkva nije bila u državnom vlasništvu. Povelju Cetinskog manastira potvrdio knjaz Nikola 1895. godine, pišu novosti na naslovnoj strani. Takođe pod nadnaslovom ekskluzivno novosti donese razgovor sa Kristerom Karphamerom, prvim sudijom UNMIK-a na Kosovu. Amerikanci skrivali zločine Albanaca. Sve novine, svi mediji ovoga jutra na naslovnim stranama novine, a i istaknuto, evo i naša internet stranica rts.rs, dakle na prvom ili makar među prvim mestima, donose vest o izuzetnom uspehu naših vaterpolista na završetku Svetske lige u vaterpolu ovde u Beogradu na Tašmajdanu. A novosti pišu još i o tome što donosi zakon o besplatnoj pravnoj pomoći takozvanim ranjivim grupama, kao i o tome da sa vodom ne pijemo i plastiku. Vrlo zanimljiv tekst. Naši stručnjaci kažu da su potpuna besmislice tvrdnje iz sveta, da je tečnost u plastičnim bocama zagađena i opasna po zdravlje i da je zato treba izbegavati iz pet ambalaže sa vodom ne pijemo i plastiku. Sve priče i tekstovi koji dižu paniku i upozoravaju da je plastična ambalaža opasna, da sa vodom pijemo i plastiku, obične su dezinformacije. Takođe nije istina da je kancerogeno i otrovno ako se više puta koristi ista pet flašica. Potpuno su besmislice i spekulacije da su vode i druge tečnosti u plastičnim flašama zagađeni plastikom ispuštenom u tu tečnost. Tako za novosti govori i doktorka Branka Pilić, profesorka na katedri za inženjerstvo materijala Tehnološkog fakulteta Novi Sad, komentarišući sve veći broj istraživanja na ovu temu. Po njenim rečima, teorijski je moguće da se u flaširanoj vodi nađu teški metali koji su ostali u tragovima od katalizatora prilikom sinteze granulata, procesa proizvodnje sirovine od kojih se pravi flaša. Uz to, flaša bi morala dugo da stoji na temperaturama iznad 10 stepeni Celzijusa, pa da od uobičajene napregnutosti bude mekša i propustljiva, kaže za novosti profesorka Pilić. Takva istraživanja kod nas nisu rađena, ali svakako postoji niz normi koji su u skladu sa evropskim zakonima i koje moraju biti ispoštovane, kaže između ostalog profesorka Pilić za novosti. Politika na naslovnoj strani. Vučić nije se odustalo od kontramera Prištini. Predsjednik Srbije najavio da će u razgovoru sa predstavnicima Srba sa Kosmeta posle Vidovdana videti na koji način i koje mere će biti preduzete. Za politiku govori i Ine Eriksen Søreide, ministarka spoljnih poslova Kraljevine Norveške. Status quo usporava i Srbiju i Kosovo. Niži standard i manjak razvojnih prilika, visoke cene i za Srbije i za Kosovare, a bez održivog rešenja ona će nastaviti da raste. Politika beleži, Erdogan izgubio Istanbul. Za opoziciju koja je u martu pobedila sa 13.000 glasova razlike, na ponovljenim izborima glasalo 700.000 birača više nego za vlast. U politici i o jakom nevremenu koje je zahvatilo Beograd, o tome da je Zorana Runović u Minsku sačuvala zlato, a također politika piše i o tome da bi uskoro trebalo da dođe do izmene zakona o zaštiti potrošača. Blic na naslovnoj strani, kosovski čvor muči ceo svet, otkazani Pariz otvorio nove probleme. Može li Trump da oživi dijalog? Ovo je taktika Albanaca da bi im pomagali Amerikanci, ali mi nećemo popustiti, kaže Vučić. Iz State Departmenta kažu da neće od Evropske unije preuzeti primat, ali će nastaviti da daju podršku dijalogu, piše današnji Blic. I također u Blicu, Venecijanska komisija danas o predlogu nacionalizacije srpskih hramova, tenzije sa Crnom Gorom na tački ključanja. I vaše pažnje, kao i uvek, preporučujemo internet stranicu rts.rs sa svim najvažnijim i najaktuelnijim informacijama, a u odeljku tehnologija možete danas čitati o tome da je puštena u rad prva 5G bazna stanica u Srbiji. U Naučno-tehnološkom parku Beograd 5G okruženje je dostupno kompanijama, preduzetnicima i studentima. O ovoj temi bi trebalo i mi da govorimo nešto kasnije, posle 19:30 u našem jutarnjem programu. Do 7 časova ostao je 1 minut. Ovo je kraj prvog sata jutarnjeg programa. Slede naravno vesti odmah posle gonga, a zatim nastavljamo.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nevreme je pogodilo severne, zapadne i centralne delove Srbije. Banat, Beograd, Despotovac, delove Ćuprije i Jagodine, Gornji Milanovac, Kragujevac i Čačak, u kome je proglašena vanredna situacija. U Beogradu je za manje od 2 sata pala veća količina kiše nego za ceo mesec. 12 osoba je spaseno iz poplavljenih objekata, a 6.000 domaćinstava ostalo je bez struje. Najvećih problema bilo na teritoriji opštine Palilula, u naseljima Borča, Ovča, Krnjača i Koteš. Pomoćnik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović izjavio je da je saniranje posledica nevremena u toku.
Gradski zavod za javno zdravlje će danas biti na terenu, već su noće skrenuli, takođe i zavod za biocide. Ono što nam je predstavilo najveće probleme posljednjih nedelja jesu komarci i sada naravno posle opet ovakvih izlivanja i septičke jama i kanala koji su prepuni zaista vode. Mi smo već noća skrenuli sa zaprašivanjem u određenim delovima grada i nastavit će se naravno u odnosu na vremenske prilike koje to budu dozvoljavati. Veliki broj pumpi je na terenu, izvlači se voda i mislim da ćemo uspeti u toku dana da u potpunosti saniramo sve ono što je kritično. Više od 20 obdaništa je ili poplavljeno, odnosno je prokišnjavalo, znači ekipe su cele noći bile na terenu i poruka je roditeljima, neće biti problema ukoliko negde moramo da izmestimo decu, deca će biti izmeštena na neke najbliže lokacije, znači najbliže vrtiće, ali ono što mogu da kažem u ovom trenutku da imamo kritičnu situaciju možda u jedno ili dva vrtiće i uglavnom su ovde na levoj obali.
Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će pre kraja godine biti pokrenut novi i do sada najveći investicioni ciklus u zemlji, vredan između 5 i 10 milijardi evra. Tim novcem trebalo bi da se završe kapitalne investicije da bi rast BDP-a mogao da pređe 5 ili 6%, rekao je Vučić. Kako je naveo, jedino ga brine ponašanje Prištine i odbijanje da ukine takse. Vučić istakao da se nije odustalo od kontramera protiv Prištine i najavio da će se u razgovoru sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije odmah posle Vidovdana videti na koji način i koje mere će biti preduzete. Američki državni sekretar Mike Pompeo rekao je da želi da izgradi globalnu koaliciju protiv Irana tokom hitnih konsultacija na Bliskom istoku, i to ne samo među zalivskim zemljama, već i u Aziji i Evropi. Američki predsednik Donald Trump prethodno je najavio da će Sjedinjene Države danas uvesti nove sankcije Iranu. U Strasburu danas počinje plenarno zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Glavna tema zasedanja je mogući povratak ruske poslaničke delegacije 5 godina posle njene suspenzije zbog prisjedinjenja Krima Rusiji. Sport. Vaterpolo reprezentacija Srbije trijumfovala je u svetskoj ligi, pošto je u finalu u Beogradu savladala selekciju Hrvatske sa 12-11. Pobedom u svetskoj ligi srpski vaterpolisti su izborili plasman na olimpijske igre u Tokiju naredne godine. Na evropskim igrama u Minsku srpska reprezentativka u streljaštvu Zorana Arunović osvojila je zlato u disciplini vazdušni pištolj, a u sambo sportu dve bronze pripale su Dmitriju Gerasimenku i Vladimiru Gajiću. I vreme danas. Promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 15 do 19, dnevna do 27 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i čitao Ivan Marinković.
Posle vesti, kao što smo i najavili, kao što redovni slušalci prvog programa radija znaju, nastavljamo jutarnji program i ovoga sada već kišnog ili ponovo kišnog jutra u Beogradu. Budimo svu našu decu svuda gde se čujemo. Dobro jutro, decu.
Dobro jutro, deco.
Lekcija.
Dragan Lukić. Šaputanje.
Od kuće do škole, od škole do kuće, uvek se ponešto šapuće, šapuće.
Treba da je glasno pročitaš, treba da je tiho pročitaš i sve to sa razumevanjem. A tiho možeš tiho u sebi. E sad ti vidi kako ti nevoj.
Tiho, tiše, tiho, tiš. Tiho ko padanje kiše.
Šapuću se pisma i šapuću se tajne, šapuću se zakletve velike i trajne.
Čekaj, kako si mi to sad pročitala? Glasno ili tiho ili kako?
Glasno.
Ja mislim da ona nije pročitala, ona je pročitala jasno, nije toliko glasno.
Ovako, od kuće do škole.
Ja mislim da se Ana nije uopšte brala, nego je ona skičala.
Šapuću se pisma i šapuću tajne. Šapuću se zakletve velike i trajne. Tiho, tiš, tiho.
Škole do kuće, uvek se ponešto šapuće, šapuće. Tiho, tiš, tiho, tiš, tiho, ko pada neki.
Može li tiho u sebi da se čitaš?
Kad čitaš u sebi, to znači da čitaš nešto što ne pričaš na glas, nego mozak gleda to i čita.
Čekaj, mozak ima oči.
Mozak samo zna šta mi radimo, pošto je mozak i očigledno to zna. Možemo da čitamo u sebi i to znači da... Da mi samo, ništa mi ne radimo, samo čitamo, ovako gledamo
i dišemo i trepćemo.
Tiho, tiho, tišiše.
Sam šest u sebi si. Pa ti se, kada sišaš u sebi, to znači da si sitaš kao što normalno sitaš, samo ne pustiš glas.
Pa gdje ti je glas, kad ga ne pustiš?
Pa glas je kod nas u grlu i on, mi uopšte ne pričamo i ako ne pričamo da ne može glas da nam izađe ako ne krenemo nešto da kažemo, a onda u sebi čitamo i onda te reči nam se pojavljuju u glavi ili u mozgu.
Ovoga jutra budila vas je Anđela Stojanović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Ljudi znali da su ipak tako mali, mali, mali.
Mali!
Ne može nam niko ništa lašu, da nam nešto fali, baš tu mali. Pričaju da mora tako, ne znaju da sve lako, ali kako?
Da li tako?
Mogu samo da se hvale, da nas mrze, da nas žale te budale.
Da mali!
Rade da mi dobro nije, pitaju se šta je čije, neka dije, neka dije, meni kao ništa nije. Nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa. Kad bi neki ljudi znali da su ipak tako mali, mali, mali.
Mali!
Ne može nam niko ništa lažu, da nam nešto fali, baš tu mali.
Kad bi mali!
Pričaju da mora tako, ne znaju da sve je lako, ali kako?
Fali tako!
Mogu samo da se hvale, da nas mrze, da nas žale te budale. Rade da mi dobro nije, pitaju se šta je čije, neka bije, neka bije, meni kao ništa nije. Nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa.
Stop.
7:13, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Najpre u nastavku programa nove temperature i vesti o novim vremenskim prilikama. Prema izveštaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova, sve više kiše ima u ovom trenutku u našoj zemlji, posebno na severu zemlje. U Beogradu 20 stepeni. I ovako kako piše, dakle, na internet stranici RHMZ-a, pljusak krupe ili sitnog grada. Moram odmah da kažem da toga nema u centru grada, ima kiše koja je srednjeg intenziteta. A slaba kiša trenutno pada u Valjevu, u kom je 19 stepeni, Beograd 20, kao što smo rekli. Slaba kiša i u Sremskoj Mitrovici i u Loznici, gde je 20 stepeni, i na Paliću, na kom je 19 stepeni. Novi Sad najtopliji, 21 stepen, trenutno bez padavina. A slaba kiša i u Kragujevcu, u kom je 19 stepeni, u Nišu pretežno vedro, takođe 19 stepeni. Dakle, baš kao što smo već u nekoliko navrata saopštili, u vremenskoj prognozi za današnji dan nastavlja se ovo nestabilno vreme sa kišom i pljuskovima. Meteorolozi upozoravaju lokalno i na moguće kratkotrajne vremenske nepogode. A evo i u izveštaju koji smo čuli o stanju u Beogradu posle jučerašnjeg velikog nevremena u kasnim popodnevnim i večernjim satima, u izveštaju koji je saopštio pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović, posebno je apostrofirana uloga Zavoda za biocide. I mi na vezi trenutno imamo doktora veterinarske medicine Branislava Pešića, upravo iz Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju. Dobro jutro, gospodine Pešić.
Dobro jutro.
Koliko je dobro?
Pa imajući u vidu ove vremenske prilike i nije baš dobro, ali ekipe Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju su spremne. Naše ekipe su svakodnevno na terenu, pratimo situaciju i spremni smo da reagujemo u svakom trenutku.
E sad, mi smo se inače u petak dogovarali za ovo uključenje i ovaj razgovor. Tema zakazana je zapravo komarci kao elementarna nepogoda bezmalo ove godine s obzirom na vremenske prilike. U međuvremenu se desilo juče u Beogradu ovo što se desilo, dakle, sa ovim obilnim padavinama. Čuli smo u Borči, kažu, i više od 100 litara vode po metru kvadratnom, pa je iz Skupštine grada posebno apostrofirana još jedna uloga Zavoda za biocide.
Upravo tako. Imajući u vidu veliku količinu padavina koja je pala posebno na teritorije leve obale Dunava u naseljima Borča, Ovča, Kotež i ostalima, došlo je do izlivanja, to jest prelivanja kanala koji se nalaze pored puta, i velika količina vode se nalazi, da kažemo, slobodna na toj teritoriji, što predstavlja veliko izvorište komaraca koje će u narednom periodu to predstavljati. Iz tog razloga još sinoć su naše ekipe bile na terenu, snimile situaciju i već sada za neki sat vremena krećemo na teren i radit ćemo larvicidne tretmane na svim tim površinama kako bi se sprečila dalja pojava larvi, a u narednom periodu kada dođe do ispumpavanja, odnosno povlačenja vode, naše ekipe će sprovoditi i mere dezinfekcije u poplavljenim domaćinstvima.
E sad, gospodine Pešiću, ovakve vremenske prilike, tačnije vremenske neprilike za nas ljude svakako nisu ni na koji način dobre i problema je mnogo, ali za komarce ovo kao da je raj, slobodno možemo da kažemo, i neke od informacija sa kojima raspoložemo kažu da su trenutno aktivne tri generacije komaraca, što decenijama nije zabeleženo.
Pa, nije tri generacije, tri vrste komaraca su prisutne na teritoriji Beograda, a najveći problem predstavlja ta populacija takozvanih rečnih komaraca, kojima ovakvo vreme upravo i pogoduje. To su komarci koji se razmnožavaju upravo u ovim barama koje sada nastaju usled obilnih padavina i usled porasta vodostaja reka. Iz tog razloga ekipe Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju su, kao što sam već rekao, svakodnevno na terenu i jako intenzivno radimo na njihovom suzbijanju, ali ono što je najveći problem kod tih komaraca je da oni ubadaju, preferiraju prvenstveno da ubadaju čoveka, ubadaju tokom čitavog dana i iz tog razloga su veliki uznemiravači, da tako kažemo, građana, ometaju ih u njihovim svakodnevnim aktivnostima. Ali ono što je, da kažemo, sreća u nesreći je da oni ne prenose nikakve bolesti, tako da nema razloga za zabrinutost po tom pitanju. Ono što građani mogu da učine, to su da se pridržavaju takozvanih ličnih mera zaštite, a to je da prilikom boravka u prirodi nose duge rukave i duge nogavice, da odeća bude komotna, jer ako je odeća pripijena uz telo, onda komarac opet može da ubode, a na otvorenim delovima tela da koriste odgovarajuće repelente kako bi se zaštitili od uboda i da na svoje prozore postave mrežice za komarce, jer će na taj način najefikasnije i najjeftinije se rešiti ovih napada.
Ono što je velika briga mnogih, to je naravno virus zapadnog Nila koji prenose upravo komarci. Kakva je situacija u vezi sa populacijom te vrste komaraca ovde kod nas, obzirom da također može se naći i taj podatak da mi imamo suštinski u odnosu na broj stanovnika najveći broj obolelih od virusa zapadnog Nila?
Što se tiče populacije takozvanih kućnih komaraca koji prenose ovaj virus, njihova brojnost je na izuzetno niskom nivou jer preovlađuje ova druga populacija komaraca, a populaciju tog komarca koji prenosi virus zapadnog Nila očekujemo krajem jula i početkom avgusta da dođe do njihovog porasta. Zavod za biocide i medicinsku ekologiju svakodnevno radi analizu prisustva virusa zapadnog Nila u populaciji komaraca i do sada još uvek na teritoriji Beograda nije detektovano njegovo prisustvo.
Gospodine Pešiću, kakve su realno moći i mogućnosti Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju u vremenskim prilikama kakve su ove sada? Dakle, ono što svi znamo i jedva čekamo, to je zaprašivanje komaraca, to su već odrasle jedinke i tako, a posebno uništavanje larvi. Da li je to moguće, uopšte moguće u ovakvim uslovima?
U ovakvim uslovima ne možemo da radimo.
Ali a čim stane kiša? Čim stane, jel?
Čim stane kiša, naše ekipe će biti na terenu. Danas se, preko dana će se raditi ti takozvani larvicidni tretmani, a za večernje časove je planirana akcija suzbijanja komara s uređajima sa zemlje. Opet, ukoliko vremenske prilike dozvole, mi imamo tokom ovog proleća i evo sada već leta konstantnu borbu sa prirodom, iz razloga što kiša pada bukvalno svaka 2-3 dana i to u velikoj meri otežava nama rad i same akcije nisu toliko efikasne koliko bi bile da su vremenske prilike adekvatne.
Šta je sa avionima poljoprivredne avijacije, gospodine Pešiću? Samo tri su letela ovoga proleća.
Da bi leteli avioni, potrebno je da se ispune određeni uslovi, a to je da tri dana pre akcije i tri dana nakon akcije nemamo padavine, da temperatura bude odgovarajuća i da vreme bude bez vetra. To smo imali priliku samo u tom jednom danu kada smo mi radili avio tretman. Avioni su, da kažemo, spremni i čim se stvore opet vremenski uslovi i pokaže se potreba za njima, oni će svakako biti ponovo angažovani.
Potreba već postoji, samo da se stvore vremenski uslovi. Najlepše hvala doktoru veterinarske medicine Branislavu Pešiću iz Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju. A mi odmah u 7:21 idemo u Čačak. Na telefonskoj vezi je naša koleginica iz dopisništva Radio Televizije Srbije u Čačku, Slađana Miletić. U Čačku zbog jučerašnjeg nevremena proglašena vanredna situacija.
Tako je, vanredna situacija proglašena je zbog jučerašnjeg nevremena, a pre toga je bila na snazi i u 19 mesnih zajednica zbog prethodnih nepogoda. Grad je padao najviše u selima koja gravitiraju ka Gornjomilanovačkoj opštini, u gornjem delu Miokovaca, kao i u Gornjoj Gorevnici, delovima Viljuše, Lipnici. Ja grad veličine Lešnika, ponegde i veličine teniske loptice, negde posle 14 časova intenzivno je padao 10 minuta. Šteta imaju u Gornjomilanovačkoj opštini, najviše su pogođena sela Kamenica, deo Pranjana, kao i Gojna Gora. Procene opštinskog štaba za vanredne situacije da su ponegde komadi leda bili u prečniku i do 6 cm. Procene su takođe da ima šteta u voćnjacima i na njivama, a oštećeni su i plastenici. Štaba za vanredne situacije juče su tokom popodneva obilazili sela pogođena nepogodom, a očekuje se da će danas ili sutra već komisija za procenu šteta izaći i obići teren. Grada je bilo, dakle, na području grada Čačka, a tokom popodneva juče tokom popodneva gradonačelnik je doneo odluku o proglašenju vanredne situacije na teritoriji čitavog grada upravo zbog nevremena. Takođe šteta je bilo, ali grada je bilo i u opštini Ivanjica, i to grad je padao u selima Dubrava i Cerova, Opaljenik i delu Kušića. Ponovo su oštećeni zasadi maline i kupine, a u toj opštini zbog čestih nepogoda na snazi je vanredna situacija od 21. maja.
Slađana, najlepše hvala. Bila je ovo koleginica Slađana Miletić koja nam se javila iz Čačka. Čuli ste, na teritoriji opštine Čačak proglašena vanredna situacija. Mi nastavljamo dalje sa prvom temom našeg jutra. Prva tema, da kako i na prvom mestu, je nevreme jučerašnje i njegove posljedice, ali jedna od posljedica produženo lošeg, da kažemo nestabilnog vremena sa mnogo vlage i toplote jeste i prava najezda komaraca. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je i magister Miodrag Rajković, šef službe za dezinfekciju i deratizaciju u Veterinarskom specijalističkom institutu Kraljevo. Upravo ovom institutu je ove godine, ja mislim da je to prvi put učinjeno, povereno, i to na državnom nivou, projekat monitoringa larvi komaraca. Gospodine Rajkoviću, najpre dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi niste u Kraljevu, nego ste, čujem, kažem, tu negde podno Rtnja.
Ja sam na Čestobrodici, vraćam se iz Zaječara, gde je sinoć bilo nevreme, znači, koje je napravilo velike štete, razbilo automobile, pumpe, znači, baš je ono vidno po ulicama jutros kao da je prošao tornado.
Kako je sada na Čestobrodici, koju tako često pominjemo po zlu najčešće?
A na Čestobrodici je prelepo, sunce, vedro, kao da sinoć nije bilo ničega. Znači, jedno prelepo jutro, izuzetno lepo, mirno, kao da je sinoć bilo sve u najboljem redu.
E, tako je krenulo da svanjiva i ovde u Beogradu, pa se i sunce promolilo, pa ja rekoh, Beograd počinje da se cedi, no u ovom trenutku u Beogradu, u centru grada, kiša, a meteorolozi kažu na teritoriji glavnog grada i pljusak krupe ili sitnog grada. No da se vratimo mi ovoj najezdi komaraca za koju vi kažete da će potrajati. Da čujemo dokle se stiglo i sa ovim velikim projektom monitoringa. Mi smo imali telefonsko uključenje pre otprilike možda 2-3 nedelje kada je ceo posao bio negde na početku.
Pre 2-3 nedelje smo počeli, ovaj posao ide onako kako nam vremenski uslovi dozvoljavaju, ne ide po našem planu, zato što jednostavno svake ove padavine odlože ili pomere naše rokove. Međutim, stižemo da se uklopimo u te rokove. Do sad je završeno 7 upravnih okruga i tretman, larvicidni tretman komaraca se provodi na ostalih 10 okruga. Naši planovi su, ukoliko vremenski uslovi dozvole, da do kraja nedelje završimo celu Srbiju i da praktično taj prvi krug larvicidnog tretmana završimo onako kako smo i planirali, bez obzira na vremenske prilike.
E sad imamo jedan drugi problem. Problem je što je bilo hladno do početka juna, pa je naglo grunulo jako toplo vreme, da ne kažem baš vruće, pa onda sad i ova silna kiša. Vaše su reči, to ja malo pre rekoh, pa me doktor Pešić iz Zavoda za biocide ispravio, da su trenutno aktivne tri generacije komaraca.
Doktor Pešić vas nije razumeo, on je mislio na tri vrste,
da.
Međutim, šta se dešava, odraste forme komaraca preko cele godine i uvek kada za to postoje vremenski uslovi, polažu jaja na površinama koje mi tretiramo, na tim vodenim površinama, na tim staništima, i razvoj tih larvi zavisi praktično najviše od temperature vode u kojoj se one nalaze. I desilo se ove godine da smo mi prvo izletanje larvi imali tek pre nekih dve nedelje. A sve one larve koje su polagane od praktično marta, aprila, maja, bez obzira koliko je to bilo hladno vreme, ne u velikom broju, su se nalazile na tim vodenim površinama i čim su se sekli povoljni uslovi, sve te larve su izletale odjednom, tako da smo mi imali praktično neke tri generacije najmanje koje su izletale i koje su praktično napravile ovaj haos koji je svuda u Srbiji. Pored tog haosa koji je nastao tim naglim otopljavanjem, visokom temperaturom, visokom vlagom, najpovoljnijim uslovima za razvoj komaraca, dešavaju se i ove nepogode koje mi imamo, tako da smo bili prinuđeni da u nekoliko opština ponovimo kompletan tretman, jer recimo desilo nam se u Krupnju da smo završili larvicidni tretman u sredu popodne, a u sredu noći je bilo ono veliko nevreme i sve ono što smo mi uradili je praktično bilo poništeno, tako da smo u subotu na teritoriji opštine Krupanj ponovili kompletan tretman kako bi zaštitili ponovo to područje.
Da li možemo, gospodine Rajkoviću, da damo bilo kakvu projekciju razvoja, odnosno sanacije ovog, sad slobodno možemo da kažemo, problema? Imaju u lancu i ishrane i u ovom ekološkom lancu komarci i njihove larve i tekako važnu ulogu, ali su zaista veliki problem za ljude. Dakle, kakva je projekcija rešavanja ovog problema ove godine?
U prirodi ne postoji ništa slučajno. U prirodi sve to regulisano nekim zakonima prirode koji su nama u datom momentu prihvatljivi ili neprihvatljivi, koji jednostavno mi pokušavamo da te uslove i te prirodne zakone prilagodimo staništima ljudi, da praktično obezbedimo komforan boravak ljudi u određenim sredinama. Međutim, mi se borimo protiv ovog. Ove godine je ova akcija koju je Vlada Republike Srbije, Ministarstvo za državnu upravu pokrenulo, upravo posljedica tih promjena vremenskih uslova, promjena nekih globalnih meteo uslova, velike količine padavina, visoke temperature, praktično vidite da nemamo ni jesen, ni proleće, imamo zimu i leto, što pogoduje razvoju svih insekata, a nama je ciljna grupa u ovom momentu su komarci. I nas jedino može da spasi u ovom momentu, bez obzira na ogromne napore svih službi koje se bave ovim poslom na teritoriji Republike Srbije, Beograda i Vojvodine, je da se vremenski uslovi poprave, da praktično stanu ove padavine, da temperature budu one tropske prave i da na taj način nam pomognu u redukciji broja larvi i redukciji broja jedinki koje će biti praktično opasnost za dalje širenje bolesti.
Da.
U svemu ovome ima i nekih dobrih stvari.
Ajte da čujemo.
To je pre, malo pre kolega Pešić rekao, mi smo prošle godine imali totalno suprotnu situaciju. Imali smo topao april, najtopliji maj u istoriji od kako se meri temperatura na području Srbije, i mi smo prve pozitivne slučajeve komaraca sa West Nile-om imali već krajem juna. A na ovim našim područjima oni se javljaju krajem jula i početkom avgusta. Što znači da smo mi ove godine što se toga tiče, u nekom biološkom terminu njihovog pojavljivanja, tako da će taj period borbe protiv West Nile biti daleko kraći ove godine.
West Nile je zapadni Nil, ako vas neko ne razume eventualno.
Da, bolest groznice zapadnog Nila, koja praktično od koje oboljevaju ljudi. I to je u stvari razlog zbog čega se mi i borimo protiv komaraca i radimo do larvice i interesovne suzbijanje komaraca na celoj teritoriji Srbije.
Najlepša hvala gospodine Rajkoviću, srećan put dalje vam želimo. Ovo je bio Mitrog Rajković, šef službe za dezinfekciju i deratizaciju u Veterinarskom specijalističkom institutu Kraljevo, kojem je poveren državni projekat monitoringa i suzbijanja larvi komaraca na teritoriji cele Srbije sa izuzetkom Beograda. Taj posao u Beogradu radi Zavod za biocide. I da završimo ovu temu o komarcima, mada smo mislili da ovom rubrikom počnemo celu temu, no naravno, samo trenutak. Ovde jedan mali dogovor sa režijom. Dakle, bili smo zamislili da ovom rubrikom iz Valjeva započnemo temu o komarcima. Evo, sada ćemo je završiti. Dakle, Valjevci su, kada se sete prošlog leta bez komaraca, zahvaljujući blagovremenom zaprašivanju, nezadovoljni činjenicom da do sada nije bilo dezinsekcije. Grad Valjevo se oslonio na mere koje država planirala, suzbijanje larvi komaraca, o tome smo upravo slušali, misleći da će tako uštediti, iako je budžetom planirano izdvajanje za suzbijanje insekata i glodara. Međutim, dug kišni period odložio je akciju uništavanja larvi u čitavoj Srbiji, pa su se namnožile odrasle jedinke. Tender je kasnije raspisan u Valjevu, a u nedelji pred nama će biti otvoren, što znači da ako bude žalbi na zaprašivanje, će Valjevci morati još da čekaju. O ovome slušamo od Slađane Vasiljević iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Valjevo je grad sa mnogo zelenila. Ima 4 reke, brojne parkove, a u stambenim naseljima su velike zelene površine. Kada se dezinsekcija ne obavi blagovremeno, a kiše potraju tokom proleća, komarci se namnože. Valjevci pamte da je zaprašivanje prethodnih godina bilo na vreme, pa sada negoduju.
Previše ih ima kod Kolubare i tih tako reka, pogotovo na parku Pećini.
Kako vidim, ništa nisu prskali. Nema mnogo ujedanju, ja sam sa bužiljcima ovde na nogama i moja majka isto i cela moja porodica.
Ujedaju, neprijatno jeste, ali šta se može?
Moraju da beže ljudi, da se mažu nekim preparatima, najezda velika.
Strašno je, nisu još prskali, ali vidjet ćemo šta će biti do kraja. Nikad kao ove godine.
Država je organizovala uništavanje larvi komaraca u čitavoj Srbiji kada se vreme stabilizovalo. Tom merom u Valjevu obuhvaćeno je 400 hektara, a rukovodstvo grada čekalo je da vidi njen efekat, govori Jelica Panjković, načelnica gradske uprave u Valjevu.
Kad smo shvatili da imamo odrasle jedinke koje ovim tretmanima nisu mogle biti uništene, mi smo sproveli javnu nabavku. Otvaranje je 24. juna ove godine i nadam se da će sve biti u redu i sa ponudama i da ćemo što pre moći da završimo ono što se tiče obaveza grada, a to je tretiranje komaraca iz vazduha, tretiranje sa zemlje i uništavanje glodara.
Za dezinsekciju i deratizaciju u gradskom budžetu ove godine planirana svota je 2 miliona 750 hiljada dinara bez PDV-a. Uništavanje larvi komaraca u celoj zemlji biće obavljeno još 2 puta, u julu i avgustu. A Valjevci sa nestrpljenjem očekuju najavljeno zaprašivanje komaraca kako bi im bilo prijatnije tokom leta i u gradu i u prirodi.
A zaprašivanje komaraca naravno zavisi od vremenskih prilika, o tome smo govorili u prethodnih 15-20 minuta. Kakve će biti vremenske prilike danas, ali i narednih dana, o tome će nam reći dežurni meteorolog ovoga jutra, Marija Savić-Vučković. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, da čujemo.
Pa u Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i dalje nestabilno kao i prethodnih dana, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a lokalno su mogući kratkotrajne vremenske nepogode, to jest obilne padavine, grad i olujni vetar. Inače, veći deo dana duvaće slab i umeren vetar severnih pravaca, a najviša temperatura kreteće se u intervalu od 25 do 27 stepeni. Na snazi je također još uvek upozorenje za područje Srbije na lokalnu pojavu ovih jakih pljuskova sa gradom i kratkotrajnim olujnim vetrom. Tako da i na području Beograda danas će biti slično vreme, promenljivo oblačno, nestabilno sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša temperatura u Beogradu danas oko 27 stepeni. Inače,
ponekad... A samo jedan trenutak, Marija, izvinjavam se, s obzirom da naravno imam ovde na kompjuteru otvorenu vašu internet stranicu, pa opis vremena u Beogradu, osim temperature vazduha i ostalih detalja, kaže pljusak, krupe ili sitnog grada, u kom delu grada je to prisutno?
Ja mislim da je to tehnička greška.
A dobro.
Pljusak kiše ili grada, da.
Biće da je samo pljusak.
Samo kada uradite refresh, ispravljeno piše pljusak kiše.
Evo, ja radim refresh i kaže pljusak kiše.
Sada po nekim, pošto tek stiže prognostički materijal, po nekim izgledima danas bi bilo manje kiše, to značajno manje. Pod sadašnjim mojim saznanjima u odnosu na jučerašnji dan. Pretpostavljam da ste o tome i pričali kada je da, količina padavina bila izrazito neujednačena na teritoriji grada. Ne znam da li hoćete da pročitam možda te podatke.
Može, naravno.
Eto, posle 17 časova Beograd je zahvatilo jako grmljavinsko nevreme, mada je to bilo kao što je bilo i najavljeno. Uslovilo je veliku količinu padavina, grmljavinu, ponegde i grad. Količina padavina bila izrazito neujednačena na teritoriji Beograda. U nekim delovima grada palo je manje i od 10 litara, znači maltene neprimetno, kao što je Košutnja gde je palo 7 litara, na Petlovom brdu samo 4. Međutim, na Vračaru, opštini Vračar oko 31 litar, Zemunu 55, Bežanijskoj Kosi 63, ali u Borči čak 104 litara.
Da, dakle dobijamo potvrdu da je to zaista više od 100 litra po metru kvadratnom, da. Pošto smo malo sa rezervom saopštavali taj podatak.
Jeste, zaista. Inače, prosječna količina padavina mesečna za Beograd, za jun mesec u poslednjih 100 godina, znači iz tih merenja kada se uradi prosek, u Beogradu je oko 85 litara, što znači da je u pojedinim delovima grada juče palo preko te prosečne mesečne sume, znači da. Za ceo mesec.
Marija, što možemo da kažemo, da kada će potrajati ovako vreme, kako
ovo
su prognoze?
Vreme još danas i sutra, znači početak ove sedmice, i utorak će biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima, a zatim u većem delu zemlje, u većini mesta pretežno sunčano i toplo, samo uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se ona ređa pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i to uglavnom u brdsko-planinskim krajevima.
Ali ona normalna letnja, ne ova ovako.
Tako je, da.
Najlepša hvala za ovo telefonsko uključenje. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javila se dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković. A s obzirom na velike probleme u saobraćaju, između ostalog juče i u saobraćaju u glavnom gradu, i s obzirom na to da je danas ponedeljak, dakle prvi radni dan, pozvali smo gradsko saobraćajno preduzeće koje inače od subote saobraća po letnjem režimu vožnje. Dežurni dispečer je Dejan Vuković. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro vama u studiju i svim slušalcima.
Kakva je situacija trenutno sada, ponedeljak 7.39?
Pa autobuski saobraćaj trenutno funkcioniše bez nekih većih problema. Inače imamo problem na bloku 45 za tramvajski saobraćaj. Od prvih jutarnjih polazaka uspostavljena je autobuska linija 7A koja se obraća od bloka 45 do glavne železničke stanice. Zbog velike količine vode i mulja koje su na okretnici, tramvaji nisu mogli da funkcionišu, tako da dežurne ekipe su na terenu i pokušavaju da otklone sad taj mulj i sve to da spreme da bi mogli tramvaji da se ponovo aktiviraju.
Da, to je jedini deo Beograda gde je tramvaji ne rade. Šta je sa Banovim brdom?
Banovo brdo još nije uključeno. To kad
od juče traje, dakle, tako, jel?
Da. Nije od juče. To isključenje traje duže.
Aha,
zbog
pa
ovih radova i sve.
A zbog radova, da. Dobro.
A inače, čim bude se to, znači, došlo do završetka radova, pustit će se i Banovo brdo.
Dobro, nešto sam pobrkala.
Uglavnom, nemamo drugih problema osim tih za tramvaje.
Dobro, najlepše hvala. Bio je ovo Dejan Vuković, dežurni dispečer u gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd. Još jednom da kažemo, temperature u našoj zemlji između 12 stepeni koliko je na Koponiku i 21 stepena koliko je u Novom Sadu, u Beogradu 20 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 19 stepeni, na severu zemlje ima nešto više, ali slabe kiše i u centralnim delovima je tako, u Beogradu pljusak kiše, to smo dobili potvrdu malopre i iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 7:41, konačno ćemo malo zapevati, čuti reklame, pa nastavljamo jutarnji program.
Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome veče. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Neki žive blizu, al daleko, kao kamen ne mogu se maći, i kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, rako se ne mogu dotaći. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Se linije života, dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ko te ima, taj te nema, nema, taj te sanja, te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. A ti o tom pojma.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas. 0800 121 121. A ispod prozora
Ćao, ja sam Aleksa Jević. Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Eko.
Mi smo Radio Beograd 202.
A zovu nas 202.
Slavimo 50. rođendan.
26. juna 2019. godine.
U 20 časova.
U Štark Areni.
Na naš rođendanski koncert dolaze
U grupa
Van Gogh,
Neno Belan i Fumens,
Neverne bebe,
Artan Lili,
Zemlja gruva,
Dejan Cukić i Spori ritam.
Plus gost iznenađenja.
Ulaz je besplatan,
ali su ulaznice obavezne.
Možete ih preuzeti u Štark Areni
i na svim prodajnim mestima Ticket Visiona,
online preko sajta ticket.rs
i u Radio Beogradu, Hilandarska 2, 26. juna u 20 časova.
Dođite u Štark Arenu
da proslavimo zajedno. Vaš Radio Beograd 202.
Ovde Radio Beograd.
1959. Finale kupa u fudbalu Partizan Crvena zvezda.
Opasna situacija pred golom Partizana, trojica igrača Crvene zvezde, lopta ubačena u sredinu, udarac Kostića, gol! Belini je u posjedu lopte i prodire kao desno krilo, je došao u visinu bekovskog prostora, nabacio loptu prema golu, tamo je skočilo nekoliko igrača, gol! Galić je plasirao u mrežu.
95 godina Radio Beograda. Pitanje jutra.
Pitanje jutra iz, shvatate, veoma opravdanih razloga. Ovoga jutra će trajati znatno kraće i počinje značajno kasnije. I jedino logično, posle svih ovih priča o velikom nevremenu, o poplavama, o teškom odvijanju saobraćaja, o evakuaciji ljudi, o proglašenju vanredne situacije u Čačku, čak jedino logično pitanje jutra, bez obzira na naše planove koje se sada nameće, jeste kako je kod vas. Dakle, u ovom trenutku, kako je bilo juče, o tome ćemo, evo, u narednih desetak minuta, tako da kažem, 011-322-5099-322-5299, izvolite, javite se, pa budite naši reporteri. Dobro jutro.
Pa iz Kragujevca zovem.
Izvolite.
Što se tiče samog središta grada, da, tu nema nekih većih oštećenja. Što se tiče prigradskih naselja, tu ima, pogotovo ona naselja koja su na padinama, a generalno gledano, koliko vidim, i tu su svi već videli, svi građani Srbije, problem broj jedan, svi gradova je popločanje, betoniranje, asfaltiranje. Znači, mi smo popločali šta god može i ne može. Voda nema gde više da uđe. Znači, i da su bili čisti slivnici i odvodi, ne bi se primjela ovolika voda zbog ogromne količine popločanja. I broj dva, u srpskim gradovima traje neobjavljen rat protiv drveća. Drveće pije vodu, kada drvo popije vodu, vode nema u zemlji, kada vode nema u zemlji, zemlja može da primi vodu. Mi više, znači, da ne pominjem Košutnjak, Beograd, Aleksinac, ne, Sombor, znači drveće se seče kao da je neko objavio rat drveću. Znači, kako radimo, tako nam se vraća.
Najlepše, eto, hvala što ste se javili. 011-322-5099-322-5299, kako je kod vas u ovom trenutku, imali kiše, imali pljuskova, imali grada, ne bi se tako reklo prema onome što nam saopštava Republički hidrometeorološki zavod u ovom trenutku. Dakle, slaba kiša na području Palića, potom Loznice, Sremske Mitrovice, Valjeva, Kragujevca, to je što se kiše tiče. U Beogradu u pljusak, evo i ovde u centru, moguće i da čujete. A kako je kod vas? Dobro jutro. Dobro jutro, u programu ste, izvolite. Dobro jutro. Izvolite.
Alo, dobro jutro.
Izvolite. Odakle zovete najprej, izvinjujem se.
Ispod Ravne Gore, opština Gornji Milanovac.
Izvolite.
20 minuta juče je padao grad, završio je posao što se tiče kajsija, dunja, malina, svega živoga, tako da ja se samo pitam dokle ovako sa ovim protivgradnim sistemom i da li se to može nešto popraviti i ispraviti.
Da, kod vas bi onaj grad o kome se pričalo ogromne jeste, veličine.
Jeste, jeste jako krupan grad i suv grad bez kiše u prvo vreme. Tako da je uništio i povrće ljudima i tako, mislim.
A je li bilo dejstva protivgradne odbrane?
Pa jeste, ali nekako, ne znam, malo retko i tako to, ali trebalo bi taj centar na Kosmaju ili ne znam ko, šta je u pitanju, da li je prelet aviona ili ne znam nija šta je, ali stvarno ne mogu da shvatim da već treći put grad uništava sve, mislim to je.
Da, jasno.
To je strašno.
Kako je u ovom trenutku, imate li kiše?
Pa, oblačno.
Oblačno.
Magla neka i oblačno, ali priprema se vjerovatno kiša i tako.
Hvala vam što ste se javili.
Također.
O vremenskim neprilikama juče u našoj zemlji u pitanju jutra, ovoga jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1 i o tom kako je u ovom trenutku kod vas 011-322-5099 322-5299 Radio Beograd 1. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zovem iz Krnječe. Mi imamo danas...
Leva obala Dunava, o tako?
Jeste, leva obala Dunava, čuvena, zapostavljena. Kod nas su najveći problemi to što komunalne službe baš ništa ne radi. Svi slivnici koji treba iz konkretno Grge Andrijanovića 4. ulica koja prolazi pored velikog kanala, nijedan slivnik nije očišćen godinama. Mi smo pokušavali kao građani sami to da radimo, međutim nemamo ni opremu ni uslove. Tako da voda koja treba da odlazi sa ulice, sa kolovoza u kanal, ide u dvorišta, u kuće, garaže, pomoćne prostorije i tako. Evo, to je kod nas problem i to je bilo tako. Vidim, jutros prošlo je vozilo prska komarce. Ja kažem, ok, odmah posle 10 minuta je pala kiša, to je, mislim, veliki uspeh grada.
Dobro, najlepša.
I komunalni službi.
Da, shvatamo.
Molim.
Hvala, prijetno. 011-322-5099-322-5299. Posljedice nevremena u Srbiji i kako je u ovom trenutku kod vas. I evo, još vi ovoga jutra, u pitanju jutra, Radio Beograda 1. Dobro jutro. Izvolite, u programu ste. Da, u programu ste, izvolite.
Možda je malo vremena za neko objašnjenje.
A odakle zovete, samo to nam reci?
Iz Ćuprije.
Ćuprija, izvolite.
Da vam kažem, tako je kako je. Trenutno ne pada, noćas je bilo strašno, ali hoću da podsjetim, da se pitam se, da svi se pitamo da li se to priroda budi i suprotstavlja tolikom uništavanju. Ali i još nešto da podsjetim, da je u predizbornim kampanjama, a i posle toga, jedan od političara koji je bio i savjetnik predsjednika dok je bio predsjednik vlade, je radio na razjedinjavanju. Sećate se ono Dinkićevo, svaki grad svoje pare, ne znam svoje.
Dobro. Niko,
džabe je Vuk skupljao one izreke i u bajkama, i niko nije čitao bajke od njih, o jedinstvu, o snazi jedinstva. Tako da se razjedinjavalo. Sad sve se snabdevaju kako znaju i umeju, svi su siromašni, a Beograd zato preko zime svetli da privuče turiste, sad na vodi gradi
da
mega neke gradove. Prema tome trebalo bi da se zapitamo, to je široka tema.
Jako
velika. Ali bih i vama, gospođo Elizabeta,
da,
uz dužno poštovanje, vi ste zaista obrazovani i odmereni i sve komplimente, ali molim vas da vas podsjetim da ne podležete i vi ovom. Populacija komaraca. Šta je populacija? Populus? Narod?
Da. Hvala vam najlepše što ste se javili. Dva minuta je, nešto više od dva minuta ostalo do 8 časova. Ovaj drugi sat jutarnjeg programa posle pitanja jutra uvek završavamo izveštajem o sportskim događajima, a koji je najvažniji juče i koji nas je obradovao. Vaterpolo reprezentacija Srbije trijumfovala u svetskoj ligi i izborila plasman na olimpijske igre u Tokiju naredne godine. Sve to se desilo juče po onom velikom nevremenu u Beogradu, pa evo kako je to zabeležio kolega Milan Biković.
Čudesna vaterpolo utakmica na plivalištu Taš Majdan, koji je hram svetskog vaterpola. Bila je mrkla noć u sred popodneva u Beogradu, ali to nije smetalo vaterpolistima Srbije da još jednom zablistaju najlepšim sjajem, da nas obraduju zlatnom medaljom u svetskoj ligi, da osvoje 100.000 dolara i ono što je najvažnije, da kao prvi kolektivni sport obezbede učešće na olimpijskim igrama sledeće godine u Tokiju. Bilo je uzbudljivo, neizvesno, kako smo i najavili. Hrvati su, kao i u sredu, bolje otvorili utakmicu. Poveli su u prvoj četvrtini sa 3-1, ali mi smo bili sjajni u sledećoj, kada smo načinili neverovatnu seriju od 5-0. Tu se utakmica nije završila. Imali su i Hrvati svoje trenutke inspiracije. Igralo se kasnije u finišu gol za gol i utakmicu je na kraju, bukvalno u poslednjim trenucima, odlučio Filip Filipović iz Peterca, nadmudrio je sjajno hrvatskog golmana Marka Bijača. Prethodno je bravuru načinio Stefan Mitrović, između dvojice igrača probio se kao šilo, iznudio Peterac i to je bio trenutak odluke koji je Filip Filipović pretočio u veliko slavlje, u velikom finalu, pravom vaterpolo klasiku. Srbija je pobedila Hrvatsku sa 12-11 u nadmetanju za treće mesto, bronza za Australiju protiv Španije 11-10. Filip Filipović MVP, najbolji, i će takođe ostati zabeleženo.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nevreme je pogodilo severne, zapadne i centralne delove Srbije. Banat, Beograd, Despotovac, delove Ćuprije i Jagodine, Gornji Milanovac, Kragujevac i Čačak, u kojima je proglašena vanredna situacija. U Beogradu je za manje od 2 sata pala veća količina kiše nego za ceo mesec. 12 osoba je spaseno iz poplavljenih objekata, a 6.000 domaćinstava ostalo je bez struje. Najvećih problema bilo je na teritoriji opštine Palilula, u naseljima Borča, Ovča, Krnjača i Koteš. Doktor veterinarske medicine Branislav Pešić iz Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju izjavio je gostujući u našem jutarnjem programu da zaprašivanje protiv larvi komaraca na teritoriji Beograda već počinje.
Imajući u vidu veliku količinu padavina koja je pala posebno na teritorije leve obale Dunava, došlo je do izlivanja, to je prelivanja kanala koji se nalaze pored puta. Još sinoć su naše ekipe bile na terenu, snimile situaciju i već i sada krećemo na teren i radit ćemo larvicidne tretmane na svim tim površinama kako bi se sprečila dalja pojava larvi, a u narednom periodu kada dođe do ispumpavanja, odnosno povlačenja vode, naše ekipe će sprovoditi i mere dezinfekcije u poplavljenim domaćinstvima.
Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će pre kraja godine biti pokrenut novi i do sada najveći investicioni ciklus u zemlji, vredan između 5 i 10 milijardi evra. Tim novcem trebalo bi da se završe kapitalne investicije, da bi rast BDP-a mogao da pređe 5 ili 6%, rekao je Vučić. Kako je naveo, jedino ga brine ponašanje Prištine i odbijanje da ukine takse. Vučić je istakao da se nije odustalo od kontramera protiv Prištine i najavio da će se u razgovoru sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije odmah posle Vidovdana videti na koji način i koje mere će biti preduzete. Američki državni sekretar Mike Pompeo rekao je da želi da izgradi globalnu koaliciju protiv Irana tokom hitnih konsultacija na Bliskom istoku, i to ne samo među zalivskim zemljama, već i u Aziji i Evropi. Američki predsednik Donald Trump prethodno je najavio da će Sjedinjene Države danas uvesti nove sankcije Iranu. Snažan zemljotres jačine 7,5 stepeni Richterove skale dogodio se nedaleko od obala istočnog Timora i Indonezije, a osetio se i u Australiji. Lokalne vlasti navode da potres nema potencijal da izazove tsunami. Epicentar zemljotresa bio je u Bandskom moru kod Indonezije, a osetili su ga i stanovnici Severne Australije. Zemljotres je bio na dubini od 220 km, zbog čega ne postoji pretnja od tsunamija, naveo je Pacifički centar za upozorenje na tsunami na Havajima. U Pragu su održane masovne demonstracije, najveće od Plišane revolucije 1989. Građani su tražili smenu premijera Andreja Babiša, koji se suočava sa optužbama za prevaru i sukob interesa. Policija je predložila da Babiš bude zvanično optužen za prevaru, jer je pre 10 godina koristio subvencije Evropske unije kako bi podigao hotel i centar za konferencije izvan Praga. Premijer je optužbe demantovao, ali odmah posle saopštenja policije imenovao novog ministra pravde. To je direktan povod za proteste, jer građani smatraju da Babiš pokušava da utiče na postupak. Sport. Vaterpolo reprezentacija Srbije trijumfovala je u svetskoj ligi, pošto je u finalu u Beogradu savladala selekciju Hrvatske sa 12-11. Pobedom u svetskoj ligi srpski vaterpolisti su izborili plasman olimpijske igre u Tokiju naredne godine. Na evropskim igrama u Minsku srpska reprezentativka u streljaštvu Zorana Runović osvojila je zlato u disciplini vazdušni pištolj, a u sambo sportu dve bronzane medalje pripale su Dmitriju Gerasimenku i Vladimiru Gajiću. I vreme danas. Promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 15 do 19, dnevna do 27 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 8 časova prvog programa Radio Beograda. Thank you.
Dobro jutro i u nastavku jutarnjeg programa, 8:06. Kratka najava sadržaja koji smo pripremili, a vidjet ćemo šta ćemo toga realizovati. Vremenske prilike i neprilike u dobroj meri diktiraju ovoga jutra naš program. Dakle, do 9 časova imamo, naravno, odmah posle ove kratke najave Srpski na srpskom, kao i uvek. Zatim ćemo još jednom čuti osvrt na jučerašnje posledice jučerašnjeg nevremena u Beogradu. Osvrnut ćemo se naravno i na ono što se po tom velikom nevremenu desilo. Evo, pre 8 smo čuli izveštaj kako je bilo na utakmici između Srbije i Hrvatske u finalu Svetske lige vaterpola. Naravno, naši su pobedili, sad već mogu to da kažem sa naravno. Neki od razgovora zabeležila je posle utakmice koleginica Snežana Pantović, koja je cijelo ovo takmičenje i pratila svih dana. Zatim ćemo ići u Kosovsku Mitrovicu, ali jednim zaista jako lepim povodom. Jedan kulturni sabor, jedna velika i lepa tradicija u Kosovskoj Mitrovici, upravo sinoć je završena, pa je naša dopisnica iz Kosovske Mitrovice, Tanja Vujsić, poslala jednu zaista lepu rubriku, nešto što ređe čujemo iz tih krajeva, a i tekako svedoči o životu u tom delu, u tom delu naše zemlje. Zatim će biti i danas podele karata i za jubilarni rođendanski koncert naše 202, ali i za film koji od pre 3 dana igra u našim bioskopima, Rade Šerbedžija, nekako neobično mnogo prisutan ovih dana kod nas, ne samo nastupima na Belefu, čućete, otvorit će večeras i Viminacijum Fest, a pored toga počeo je da se prikazuje i film Anđeo Čuvar, jedan izuzetni psihološki thriller, upravo sa Radetom Šerbedžijom u jednoj od glavnih uloga. U pitanju je hrvatsko-danska koprodukcija, a o tom filmu će nam nešto više govoriti Anđelka Janković iz jedne vrlo posebne distributorske kuće ovde kod nas, 2 i film, i tu će također biti karata za ovaj film. Tako da poziv naravno da ostanete sa nama, da ostanete u talase prvog programa radija, i za početak ajmo da se svi preslišamo kada je naš jezik u pitanju.
Srpski na srpskom.
Joca je od dede čuo, pa je posle i sam govorio. Bolje je čuvar kuća na kući, nego dva psa pred kućom. Zato je Joca čuvar kuće skupljao, množio ih i drugima poklanjao. Tamo gde drugi ponese cveće, flašu rakije, ratluk ili šećer u kockama, on daje čuvar kuću. Neće ni deci bombone da kupi. Slađe će im biti da uvo poleče ili da vide kako se svako vreme podnosi i kako sa svačim i svugde može da se živi. I na krovu, i u šerpi, i u lavoru. Vaspitna biljka i za decu i za matore. Prvi da nauče, drugi da se podsete. Čuvar kuća čuva kuću i od groma, zato je meću na krov. Pa Joca kad god vidi krov bez čuvar kuće, to mu dođe ko Bože prosti neko svetogrđe. Pa zapati novu u staroj šerpi i nosi. I ne mora da zna ljude. Pokuca, da im šta ima, neki se zahvali, neki se čude, ali ga svakad svrate da posede i popričaju. Valja se, doneo im i razbibrigu i pazi kuću. Vidi oca, važno je da o nekome brineš i da on to zna. Tako ga obavežeš da tvoju brigu ne zapusti. Onda čuvar kuća buja i na onom krovu do kojeg i ocin pogled ne dopire. I kudi kamo dalje.
Srpski na srpskom.
Čuvar kuća, pazi kuća, razbi briga, svetogrđe, kudi kamo, kud god, svakad, katkad i ostale reči, a nekad i rečenice koje su sintaksički povezane i koje stalnom zajedničkom upotrebom srastaju u jednu reč, zovu se složenice. Njihovo značenje mora biti novo i drugačije od značenja reči sastavnica. Prvi deo i mora biti nepromenjiv. Pojedine reči od kojih su nastale gube svoju samostalnost, a akcenti sastavnih delova svode se na jedan. To bi bili osnovni uslovi za njihovo stvaranje, koji ne moraju uvek da budu ispunjeni, pa se zato javljaju kolebanja između složenica, polusloženica i prostih reči, naročito u pisanju. To je posebno izraženo kod složenih priloga. Kad god, gde gde, svukud, kud god, koliko god, malo kad, doskoro, donedavno, odvajkada, tako reći, takozvani, koji se pišu spojeno, ako u složenici dobijaju novo značenje.
Čuvarkuđa može da raste svukud, bilo gde pod nebom. Dobre je i sa snegom, i sa kišom, i sa žegom. Jedino nikako da se ustali u finoj saksiji. I oca zato saksije i ne kupuje, nego čuvarkuću sadi u emajrirane šerpe s tufnama, kao što pamti iz detinjstva. Svaki krov je imao jednu takvu šerpu, ili kad-kad lavor. Lonci ne dolaze u obzir, jer vetar lako može da ih obori. A najlepše je kad čuvarkuća preraste svoju kuću, pa bude kao da iz krova džiklja. Neki tvrde, a i oca veruje da je tad najlekovitija, pa takve samonikle poklanja najbolesnijima. Znao je i oca čuvarkuća da se i ona zmija pod pragom zove isto kao i lek na krovu, isto kao i prvo ofarbano uskršnje jaje, ali te se čuvarkuće ne poklanjaju, zmija dođe sama. A jaje domaćica sama mora da odvoji. Takva je to magija od vajkada bila.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Nervozna si mala, ne znaš šta bi htjela, od kada si došla, prosto nisi sela, a suknja ti je uzana, oči ti u suzama, a nervozna si mala, za te godine, a ja ljubim. A ja ljubim te polako, sviđa mi se ta taktika, kad ljubim te ovako, fali mi romantika, fali mi romantika, fali mi romantika, fali mi romantika, fali mi romantika. si mala, a ne znaš šta bih htela. Učit ću te noćas pesmu naših tela. Pesma je fantastična, čarobno romantična, a gde se žuriš mala, kada volim te, a ja ljubim, a ja ljubim te polako. Sviđa mi se ta taktika, kada ljubim te ovako, fali mi romantika, a fali mi romantika, a fali mi romantika, fali mi romantika, fali mi romantika. Naravno, me se žutom glavom, naravno, orkestar u plavom, naravno, fali mi romantika. Naravno, me se žutom glavom, naravno, orkestar u plavom, naravno, fali mi romantika.
Časova 18 i po minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Najpre nove informacije o vremenskim prilikama. Počinjemo novim temperaturama vazduha prema merenjima za 8 časova. Bez velikih promjena, najniža temperatura je na Koponiku 12 stepeni, pretežno oblačno na Koponiku, a najviša temperatura trenutno je 21 stepen, koliko je u Novom Sadu, u Sremskoj Mitrovici, potom u Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, u Negotinu, 21 stepen je i u Vranju, a najviša temperatura je ipak 22 stepena, toliko je trenutno u oblačnom, ali suvom Nišu. Jaka kiša trenutno pada na području Loznice u kojoj je 20 stepeni, umerena kiša na teritoriji Kraljeva u kojem je 19 stepeni, slabe kiše trenutno imam u Valjevu u kojem je 20 stepeni, baš kao i u Beogradu i u Kragujevcu u kojima je takođe 20 stepeni, dakle tu je slaba kiša u sva ta tri grada, odnosno područja cela. Rosulje ima na Zlatiboru na kom je 16 stepeni. To što se tiče padavina, u ostatku zemlje pretežno do potpuno oblačno vreme, sumoglicina u Požegi u kojoj je 17 stepeni, baš kao i u Zaječaru u kom je 19 stepeni. Čuli ste i prognozu vremena za današnji dan. Nastavlja se ovo nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima, sa grmljevinom, lokalne su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode, odnosno obilne padavine, grad i olujni vetar. Najviše dnevne temperature u Srbiji danas je između 25 i 27 stepeni, u Beogradu će danas biti oko 27 stepeni i u glavnom gradu nestabilno sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Republički hidrometeorološki zavod i dalje upozorava na lokalnu pojavu jakih pljuskova sa gradom i olujnim vetrom još danas i sutra. Od srede se očekuje u većini mesta u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo, no ipak u sredu i u petak uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se ipak ređa pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i uglavnom će to biti u brdsko-planinskim krajevima. A mi ćemo još jednom čuti osvrt na jučerašnje veliko nevreme u glavnom gradu u kasnim popodnevnim i večernjim satima. Izjava pomoćnika gradonačelnika glavnog grada Andreje Mladenovića.
Imali smo ove pljuskove koji su u kratkom vremenskom periodu zaista sa velikom količinom padavina izazvale velike probleme. Nijedan sistem ne može da primi ovu količinu padavina. Poseban problem jeste na levoj obali Dunava da nemamo izgrađenu kanalizacionu mrežu, niti imamo mrežu za atmosferske vode i to je nešto što je izazvalo najveće probleme. Mi smo sa velikim brojem ekipa noćas bili ovde na terenu. Popova bara, Kotež, ovi niži delovi Borče, Koteža su bili najveći problem. Ono što moram da kažem da su naše službe uspele da otpuše određeni broj kanala i stalno to upozorenje i molba i da građani te svoje kanale ispred kuća čiste, pročišćavaju i da ne dozvolimo da nam se na ovakav način dešavaju ovakvi problemi. Ono što moramo istaći jeste da smo negde morali čak i ulice da prokopamo da bismo tu vodu propustili. Naravno sa pumpama, veliki broj pumpi je na terenu, izvlači se voda i mislim da ćemo uspeti u toku dana da u potpunosti saniramo sve ono što je kritično. Više od 20 obdaništa je ili poplavljeno, odnosno je prokišnjavalo, znači ekipe su cele noći bile na terenu i poruka roditeljima, neće biti problema ukoliko negde moramo da izmestimo decu, deca će biti izmeštena na neke najbliže lokacije, znači najbliže vrtiće, ali ono što mogu da kažem u ovom trenutku da imamo kritičnu situaciju možda u jedno ili dva vrtiće i uglavnom su ovde na levoj obali. Bilo je puno problema takođe i na Novom Beogradu, na Bežanijskoj kosi i Zemunu, tu imamo poplavljeno takođe i nekoliko garaža, to su garaže koje su odmah bile evakuisane u smislu vozila. Gradski zavod za javno zdravlje će danas biti na terenu, već su noće skrenuli, takođe i zavod za biocide. Ono što nam je predstavilo najveće probleme posljednjih nedelja jesu komarci i sada naravno posle opet ovakvih izlivanja i septičke jama i kanala koji su prepuni zaista vode, mi smo već noća skrenuli sa zaprašivanjem u određenim delovima grada i nastavit će se naravno u odnosu na vremenske prilike koje to budu dozvoljavati.
Još nekoliko informacija vezanih za Beograd. Dom kulture Studentski grad na Novom Beogradu sinoć je treći put poplavljen posle obilnih padavina koje su pogodile prestonicu. Na udaru su se, kako je navedeno u saopštenju, opet našli prostori Mala galerija knjižara magistrala Dragan V. Ignjatovića. Za poslednje četiri dana najveću štetu je pretrpela biblioteka u kojoj je stradalo više od 1000 knjiga. Čitaonice su zatvorene iz bezbednosnih, tačnije sanitarnih razloga, a studentima koji su usred junskog ispitnog roka obezbeđeni su neke od prostorija u upravnoj zgradi kao alternativna rešenja. Čuli smo malo pre i od pomoćnika gradonačelnika Beograda da je što se glavnog grada tiče posle jučerašnjeg nevremena najugroženija leva obala Dunava gde je palo 104 litra kiše po metru kvadratnom za 45 minuta, što je količina veća, mnogo veća od one koje padne za jedan mesec na teritoriji glavnog grada. Nastavlja se rad sa pumpama, međutim problem je što pumpe ne mogu sve da rade istovremeno jer voda nema gde da oteče dok je zemlja ne upije. Takođe, još jedna važna servisna informacija je da u Beogradu trenutno ne radi mnogo ovih semafora, tako da obratite pažnju. Ponedeljak je prvi radni dan, pa obratite pažnju ukoliko učestvujete u saobraćaju, bez obzira da li kao vozač ili kao pešak. I još jedna informacija, zbog posledica obilnih kišnih padavina, pripadnici sektora za vanredne situacije intervenisali su juče u Beogradu 37 puta i iz poplavljenih objekata spasano je ukupno 12 osoba. A na telefonskoj vezi je kolega Simo Budimir iz opisništva Radio Televizije Srbije u Zrenjaninu. Kolega Budimir, dobro jutro.
Dobro jutro iz Samoša.
Radarski centar u Samošu, to je mjesto dakle nam se kolega Budimir javlja, ali tako?
Tako je.
E sad, kakva je situacija bila juče u radarskom centru, kako se delovalo, kako se pripremaju za današnji dan, s obzirom da je, što se kiše makar tiče, Banat i danas pod narandžastim meteoalarmom?
Tako je, koleginice, ovde su u protekla 24 časa imali zaista pune ruke posla. Inače, ovaj radarski centar pokriva područje Kikinde, Zrenjanina, Vršca, Pančeva. Negde oko 820.000 hektara, od toga gotovo 80%, pa čak i više su obradive površine. Odgovore na ova pitanja, kako je protekao jučerašnji dan, to će nam reći šef centra Dragan Jovanović. Gospodine Jovanoviću, mi smo se posljednji put uključili odavde iz ovog centra 19. maja, kada je ispaljeno 119 raketa, koliko ih je ispaljeno protekla 24 časa i gdje je to bilo najugroženije?
Znači, u proteklih 24 sata na našoj teritoriji, znači to je 15 opština od Severno-Banatskog okruga, Srednje-Banatski okrug i Južno-Banatski okrug, dejstvovali smo sa 23 stanice, ispaljeno je 113 protivgradnih raketa. Bilo je jedan superćelijski oblak na koga smo najviše dejstvovali i on je na njega ispaljeno 48 raketa, znači samo jedan oblak. Taj oblak nam je davao i pojavu grada, i to grad veličine kokošijeg jajeta, čak i do teniske loptice, i to je, tako da imamo štetu na objektima i na vozilima, pa samim tim i na poljoprivrednoj površini koje se sad utvrđuju, tokom današnjeg dana će se utvrdi. To je bilo u ovoj opštini Alibunar, u mestima Novi Kozjak i Ondra.
Moramo da spomenemo da zaista imate još jedan problem, a to su strelci na terenu. Nedostatak strelaca na terenu, višedecenijski problem. Imate li dovoljno raketa i kako rešiti problem višedecenijski sa strelcima na terenu?
Znači, što se tiče protivnih raketa, tu imamo, znači, pored toga što su državne rakete, mi to zovemo državne koje Republika nabavlja, već dve godine i pokrajina nabavlja određenu količinu raketa i lokalna samouprava. Tako da, što se tiče radarskog centra i na samom radarskom centru, samo problem sa raketama nemamo u zadnjih tri godine. Nama je veći problem sa strelcima, to je niska nadoknada, njihova niska nadoknada koja iznosi samo 4.000 dinara, to je nadoknada koja daje Republika preko Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Mnoge lokalne samouprave pomažu svoje strelce dajući dodatnu nadoknadu, međutim imamo opštine i gradove koji ili nisu u mogućnosti ili ne žele da pomognu, tako da u tim gradovima i u tim opštinama imamo problem sa strelcima.
Da budemo malo precizniji, znači 4.000 dinara kolika mesečna nadoknada, 40 ili 24 časa obavezno dežurstvo, do nekih stanica ljudi mora da pređu peške ili traktorima i 10 kilometara. Pa kako im se to sve isplati, kako da prihvate te uslove?
Pa to je uglavnom entuzijazam. To je uglavnom entuzijazam, znači evo konkretno oni njima se dešava ne samo da izađu jedan put svaku dana, evo u toku jučerašnjeg dana strelci Zrenjanina, Palilula i Opova su išli dva puta. Znači, pošto je prva etapa bila dejstva noću, oko ponoći, od ponoći do 2 sata ujutru, a sljedeća etapa, ono što je većina građana i videla, je bila u toku popodnevnih sati. Znači, oni su u toku dva dana prešli, dva put išli na stanice, dva put palili automobile, odnosno traktore, da se probiju do svojih stanica, a nadoknade samo 4.000 dinara. To je u principu više entuzijazam da se sačuva letina.
Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Koleginice, ja se samo nadam da neće biti situacija slična ovoj protekla 24 časa, ali bez obzira, ovde ljudi dežuraju upravo 24 časa i kod njih iznenađenja nema.
Najlepše hvala kolegi Simi Budimiru koji se javio iz radarskog centra u Samošu kod Zrenjanina. Rekao smo, narandžasti meteo alarm je, što se kiša, odnosno padavine tiče, i danas na snazi u Banatu. Također narandžasti meteo alarm i za padavine i za grmljivinu u Pomoravlju, istočnoj Srbiji i jugoistočnoj Srbiji, u ostatku zemlje, i što se padavina i što se grmljivina tiče, žuti meteo alarm, tako stoji na internet stranici Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pa ćemo naravno i ovo pratiti, ali ponavljamo još jednom, na snazi je upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda. sve do kraja sutrašnjeg dana na jake pljuskove, grmljevinu i lokalnu pojavu grada te olujni vetar, sve dakle do sutra uveče. Pola devet. Hajde, hajde, reci mi, tvoju igru igraš ti, šta bi stvarno želela, zašto nisi kao ja, tvoje bajke, tvoji sni, nikad neće prestati, stvarno sam poludeo, a sve je lepo počelo, noćima sam maštao, danima se nadao, sada samo želim da sam.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-2000.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaj.
Ovog leta ne brini zbog neta, jer tu je super promo roaming internet dodatak. Kuda god da otputuješ ove sezone, uz Soko i Omorika tarife dobijaš 1 GB besplatnog roaming interneta mesečno. Do kraja godine. Za čak 50 zemalja širom sveta. Iskoristi ovu super promociju do kraja avgusta. MTS. Čuva tvoj svet.
Očna bolnica Profesional. Beograd. Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Eko.
Bili smo.
Jesmo.
Bićemo.
95 godina Radio Beograda.
9 časova, ostalo je još 25 minuta. Ovo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda ovog ponedjeljka 24. juna. U najvećoj meri obeležen izveštajima i vestima koji se odnose na loše vremenske prilike juče, odnosno pravu nepogodu, elementarnu, slobodno možemo tako da kažemo, u većem delu naše zemlje. Slično vreme nastavlja se i ovoga jutra, odnosno jeste i ovoga jutra. A sasvim sigurno da će našim vaterpolistima, publici na Tašmajdanu, pa i svima nama koji smo meč finala svetske vaterpolo lige gledali preko malih ekrana, ostati u sećanju ovaj uspeh naše vaterpolo reprezentacije iz istih razloga o kojima pričamo celo jutro, a to je upravo veliko nevreme po kojem se juče finale u Beogradu odigralo. Kao što svi dobro znamo i ono u čemu uživamo jeste da je naša vaterpolo reprezentacija savladala selekciju Hrvatske 12-11, osvojila prvo mesto u svetskoj ligi i tom pobedom srpski vaterpolisti su izborili plasman na olimpijske igre u Tokiju naredne godine. Čuli smo kolegu Milana Bigovića pred kraj drugog sata jutarnjeg programa sa onim klasičnim radijskim izveštajem sa ovog velikog sportskog događaja, a celu svetsku vaterpolo ligu na Tašmajdanu svih dana pratila je i koleginica Snežana Pantović, koja je odmah po završetku finala zabeležila i nekoliko razgovora, prvi sa jednim od naših reprezentativaca Stefanom Mitrovićem.
Sve čestitke Stefanu Mitroviću, borio se kao lav u završenoj utakmici svetske lige, evo veliki pehar, zlatne medalje, osmeh na licu i viza za Tokio.
Pa, kad se dobije bilo koje finale, uvek sledi osmeh na licu. Ono što je najbitnije je da smo uspeli da odbranimo titulu pobednika svetske lige i još bitnije da smo uspeli da obezbedimo vizu za Tokio. Hvala svim ljudima koji su došli nas bodre od prvog dana. Jako je teško bilo gledati s obzirom na vremenske neprilike, ali eto, možda i veća draž je posle ovakve utakmice da smo loše počeli, uspeli smo na kraju da se vratimo i pokazali zašto smo ovakva ekipa kao što jesmo.
I sada potpuno na miru možete da putujete na svetsko prvenstvo i sa mislima ste već u Tokiju bez tih nekih pritisaka da mora da se izbori odlazak na olimpijske igre.
Pa jeste, prvo par dana sad slobodno, nadam se, i onda nastavak priprema za svetsko prvenstvo u Koreji. Da, treba otići i dati opet sve od sebe, pokušati da se popnemo na postolje, vidjet ćemo, dugo je leto.
Hrvatska je odličan tim, zaista. Šta je to, recimo, presudno u vašim duelima, evo u ovom koji je bio na Tašmajdanu? Koja je to energija, koja je to vrsta pobedničkog mentaliteta koji Srbija ima?
Pa nije, ekipa Hrvatska isto ima pobednički mentalitet kao i mi, ali eto, finale kao finale. Ne znam šta da kažem, svaka čast i njima. Nije im bilo lako igrati pred našom publikom. Ovog puta smo mi uspeli da izborimo pobedu i pokazali su još jedan put da su uz nas još ekipa koja u poslednjih 10 godina ostvaruje najbolje rezultate na svetskoj vaterpolo sceni, i to nije slučajno zašto smo mi baš igrali večeras finale.
Ali taj naš pobednički mentalitet, ta atmosfera, to neko jedinstvo, ta želja za uspehom i mogućnost da konsolidujete sve svoje redove u najvažnijim trenucima.
Pa dobro, sad očigledno da to seže u neku davnu prošlost, u dobru bazu igrača koje je nekada imao srpski, jel te, jugoslovenski vaterpolo. I sad šta je, recimo, teško je to objasniti. Evo, posle pobede je to mentalitet, da smo izgubili onda bi bilo nešto drugo. Ja sam, šta god da se desi, vrlo ponosan što sam član ove ekipe i hvala dragom Bogu na tom.
Kiša na Tašmajdanu pamtit će se za ovaj.
Da. Jeste, bio je zaista jak pljusak, loši su bili vremenski uslovi tokom čitavog turnira, ali evo, videli ste da niko nije otišao. To je još jedan razlog zbog čega će mnogi ljudi pamtiti ovo finale.
Upravo, svi su velika završnica.
Jeste.
Srećno.
Hvala.
Snežana Pantović razgovarala je i sa generalnim sekretarom Vaterpolo Saveza Srbije, Nemanjom Marijanom.
Čestitamo generalnom sekretaru Vaterpolo Saveza Srbije, gospodinu Nemanji Marijanu, na organizaciji jednog divnog turnira, a na kraju krajeva ne samo na tome, naravno i na odlasku na olimpijske igre srpske vaterpolo reprezentacije. Naravno, prisustvovali smo tom spektakularnom finalu sa Hrvatskom, Srbija je bila bolja, zasluženo osvojila zlatnu medalju u jednim neverovatnim uslovima.
Pa ja to nisam do sada doživio, ali što da kažem, presrećni smo zbog osvojene zlatne medalje i plasmana na olimpijske igre. Dosta je truda uloženo u samu organizaciju ovog turnira, ali kažem, sve se to zaboravi i sve ove vremenske neprilike i sve što se dešavalo zaboravi se posle ovako sjajnog uspeha naših momaka po ko zna koji put.
I sada mogu mirno da se pripremaju za Tokio?
Apsolutno da, mogu lepo i da se odmore i da se pripremaju za olimpijske igre u Tokiju, gde svi naravno očekujemo jednu od medalja kao i uvek od naših momaka.
Kiša na kraju začinila ovako spektakl da ga pamtimo svi za uvek.
Pa ja mislim da je to ova kiša učinila ovo finale nezaboravnim, tako da šta da kažem, nije moglo lepši završetak ovog turnira da bude i pored kiše i pored nevremena.
Hvala svi timovi, dobru organizaciju.
Pa ja sam zadovoljan, ako hvale, stvarno su se potrudili, cela ekipa koja je radila na organizaciji ovog turnira, hvala im svima, od članova Kancelarije Saveza do ljudi koji su angažovani sa strane, do volontera, stvarno hvala svima, svi su uložili maksimalan trud, 24 časa su bili angažovani na organizaciji ovog turnira i još jedno veliko hvala za sve njih.
Hvala i srećan put u Tokiju.
Hvala puno.
Do 9 časova ostalo 18 minuta. Da, prekinut ćemo ovu pesmu zato što smo upravo dobili Gorana Nikolića, načelnika uprave za vatrogasno spasilačke jedinice i civilnu zaštitu sektora za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije. Gospodine Nikoliću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je situacija, dajte nam najnovije informacije posle jučerašnjeg velikog nevremena praktično i bezmalo u cijeloj zemlji?
Pa da, kao što kažete, veliko nevreme je bilo, velike padavine u nekom kratkom vremenskom intervalu koje su napravili, paralisale pre svega glavni grad, i mislim da je tu najveća kiša i pala juče, tako da smo imali dosta posla, dosta ljudi smo morali da kažem spašavamo, jer nalazili su se u, da kažem, kritičnim životnim situacijama.
Gde se to dešavalo, izvinjavam se, i koliko ljudi?
Pa evo, mi smo imali 71 intervenciju, negde oko 50-ak ljudi je spaseno iz raznih situacija. Pre svega bilo je dosta situacija da su ljudi svojim vozilom uletili u velike vodene površine, odakle nisu mogli da se evakuišu, pa smo morali da te ljude naravno vadimo iz automobila i na sigurno odvedemo. Takođe, iz stanova koji se nalaze po podrumima, voda je naglo počela da ulazi i bilo je dosta nepokretnih ljudi u takvim stanovima, tako da smo i tu morali da Sreća je bila ta što su pravovremeno uputili poziv vatrogasno-spasilačkim jedinicama da smo mogli brzo da odreagujemo. Naravno, posle toga, već kad se to malo smirilo, sanacija je krenula dosta ispumpavanje vode, što se i danas radi. Ova jutarnja kiša nije napravila neki veći problem da je ponovo ugrozila ljude, ali i dalje u određenim delovima grada ostale su u depresijama vode koje kanalizacija nije mogla da primi i to je zaista onako dosta veliki problem.
Kakva je situacija na levoj obali Dunava, Ovča, Borča, Krnjača? Tu je bilo i najvećih problema jer je palo najviše kiše.
Pa jeste, to je ono što smo i sada pričali. Znači, na širem delu grada bilo je ovih problema koje smo pomenuli. Sada je to, da kažem, mnogo mirnija situacija, ali vidjet ćemo toku današnjih padavina. Nadamo se da se neće ponoviti ono od juče, ali smo spremni, naravno. I ono što je apel građanima, kada imaju takav problem, neka okrenu 193 vatrogasce spasioce, kako bi pravovremeno mogli da odreagujemo i tim ljudima izađemo u susret.
Kakva je situacija u Srbiji i odatle su sa raznih strana stizala je loše vesti?
Zaječar primio malo jaču kišu, ali samo imamo ispumpavanje vode iz podruma i tako nekih delova. Nema ugroženog građanstva, tako da za sada, kao što sam rekao, Beograd je juče imao najviše problema i građani su bili ugroženi.
Kako je u Pomorovskom okrugu, Despotovac, Ćuprija, Jagodina, imali vesti?
Pa nema ugroženih građana, to je ono što je najbitnije, ali naravno sporadično ta ispumpavanja vode su u celoj zemlji kada padne kiša, jer znamo i sami kako smo objekte gradili, vrlo često u nekim depresijima prirodno je da uđe tu voda, ali eto, mi smo tu kad god nas pozovu da pomognemo i da tim ljudima izađemo u susret.
I da prokomentarišemo vanrednu situaciju koja je na teritoriji opštine Čačak.
Pa Čačak je juče proglasio vanrednu situaciju, ali iz preventivnih nekih mera da budu spremni da mogu da reaguju. Na sreću nije došlo do velikih padavina da je ugrozilo stanovništvo, tako da se nadam da neće, ali kao što imamo najave, danas i sutra su ta dva dana koje moramo još ispratiti maksimalno. Nakon toga, kao što kažu ljudi iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, da bi trebalo doći do stabilizacije vremena.
Najlepša hvala za ovo telefonsko uključenje u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Bio je ovo Goran Nikolić, načelnik uprave za vatrogasno spasilačke jedinice i civilnu zaštitu sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Do 9 časova ostalo je još 8 minuta. Najavili smo na početku ovog sata da ćemo deliti karte za neke fine događaje. Najpre rođendanski jubilarni koncert naše 202 ove srede u Štark Areni ovdje u Beogradu. Koncert počinje tačno u 20 časova. I besplatnim tim koncertom Radio Beograd 202 obeležava svoj 50. rođendan. Početak karijere mnogih velikih regionalnih i srpskih zvezde vezan je upravo za 202, koja im je stalno pružala i pruža podršku, i zato ne čudi što na rođendanski koncert Radio Beograda 202 dolaze neki od naših najvećih izvođača i neki koji su na putu da to postanu, pa će tako u sredu uveče u Štark Areni nastupati U grupa, Van Gogh, Neno, Belan i Fumens, Neverne Bebe, Artan Lili, Zemlja Gruva, Dejan Cukić i Spore Ritam Band, Gosti iznenađenja, koje to više nije, su Bajaga instruktori, a mi delimo ovoga jutra 5x2 karte za veliki rođendanski koncert naše 202, 011-322-5099-322-5299. Javite se, zapisat ćemo vaše imena, a onda ćete vi doći ovdje na portirnicu Radio Beograda u Hilandarskoj 2 da biste svoje besplatne karte i podigli. A najavili smo da ćemo govoriti i o jednom zanimljivom, izuzetno zanimljivom filmu, jednoj koprodukciji. U pitanju je finsko-dansko-hrvatska koprodukcija, psihološki thriller, film koji se zove Anđeo čuvar, i u kojem između ostalih, odnosno među glavnima koji igra u tom filmu, je Rade Šerbedžija, proslavljeni glumac ovih naših prostora, koji je ovih dana i tekako prisutan i u Beogradu. Otvorio je Belef, večeras otvara Viminacijum Fest, o čemu ćemo govoriti u narednom satu jutarnjeg programa, a evo od 20. juna, zahvaljujući ih filmu Anđeo čuvar, je prisutan i u našim bioskopima. Na telefonskoj vezi je Anđelka Janković iz distributerske kuće 2 i film. Anđelka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo da predstavimo malo ovaj film koji se najavljuje kao nešto veoma drugačije.
Tako je. Hvala puno na prostoru i vremenu i ovako divnoj najavi. Mi smo isto jako uzbuđeni zato što Rade posle skoro 30 godina nastupa pred beogradskom publikom i divno se pogodilo da u isto vrijeme i filmska publika ima priliku da ga vidi na bioskopskom platnu. Anđeo čuvar je psihološki thriller zasnovan na istinitom događaju o zapanjujućoj seriji ubistava pod hipnozom koji su se odvijali u Danskoj 1950. godina.
Dakle, prema istinitom događaju, je li tako?
Tako je, prema istinitom događaju Arto Halonen je prvi koji je uspeo da razgovara posle dugog niza godina sa hipnotizovanim čovekom koji je sudjelovao u ovom događaju i na osnovu toga da osmisli fiktivni scenarij zasnovan na istinitom događaju. Ono što je važno jeste da je u tom istraživanju dragoceno bilo i naravno to što je imao pristup bogatoj arhivi, pre svega medijskoj, zato što je ovo događaj koji je ostao negde najupoćeniji i sa najvećim tragom o tome šta se desilo i izazvao veliku medijsku prašinu zbog teme, odnosno načina na koji su se ovi događaji odvijali, a što je tema ovog filma, a to je psihološka manipulacija i tema hipnoze koja je kod nas i dalje na neki način tabu.
A inače, Rade Šerbedžija upravo glumi doktora Dabrovskog, psihijatra, ali tako?
Tako je. Tako da je on jedan od ključnih igrača zapravo u ovom filmu. Uz inspektora Andersa Olsena, koga tumači trenutno vrlo poznat glumac i zvezda u usponu, kako kažu, Pilu Azbek, koga znamo iz serije Igra prestola ili Game of Thrones.
Tako je, glumio je Jurona Greyjoya, tako, yes. Da kažemo odmah onima koji su veliki ljubitelji ove serije. Dakle, u našim bioskopima od 20. juna Anđeo čuvar, rekao smo finsko-dansko-hrvatska koprodukcija, u bioskopima u Beogradu ili u celoj zemlji?
Tako je, zaista je sjajna distribucija ovog puta, prosto bioskopi su odlično odgovorili na naš upit, jer ipak imamo zvezdu serije, zvezdu serije i našu balkansku najveću filmsku zvezdu u Hollywoodu, i ono što je interesantno jeste da je i na u Hrvatskoj je snimam film pored Kopenhagena, tako da se pojavljuju i neke hrvatske zvezde u filmu, ali ono što je najvažnije od svega jeste da je zapravo izuzetan film na bioskopskom repertoaru, jer pored Radeta, Arto Halonen je zaista sjajan reditelj koji je ovu uznemirajuću priču izrežirao vrlo spremno, kako i sam Rade kaže. Tako da ja sam imala priliku da pogledam film i to je definitivno za ovo, za ovu polovinu godine moja filmska preporuka koja obeležava ovu godinu film.
I mi našim slušalcima, Anđelka, delimo tri puta dve karte. Za kada i gde?
Za film Anđeo čuvar danas, 24. juna u bioskopu Cineplex Delta City od 18.20 časova. Vi ćete mi poslati imena najbržih slušalaca.
A mi ćemo sada reći brojeve telefona 011-322-5099-322-5299. Dakle, tri puta dve karte danas, 18.20, Cineplex u Delta City-u, psihološki thriller Anđeo čuvar. Je li tako?
Tako je.
Anđelka, najlepša vam hvala.
Hvala vam.
Anđelka Janković iz distributorske kuće 2 i film bila je naša sagovornica na samom kraju trećeg sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1, izdanje za ponedeljak 24. juni. Za nešto više od jednog minuta na našem programu su vesti u 9, a zatim i posljednji sat jutarnjeg programa.
Devet je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nevreme je pogodilo severne, zapadne i centralne delove Srbije, Banat, Beograd, Despotovac, delove Ćuprije i Jagodine, Gornji Milanovac, Kragujevac i Čačak, u kome je proglašena vanredna situacija. U Beogradu je za manje od 2 sata pala veća količina kiše nego za ceo mesec. 12 osoba je spaseno iz poplavljenih objekata, a 6.000 domaćinstava ostalo je bez struje. Najvećih problema bilo je na teritoriji opštine Palilula, u naseljima Borča, Ovča, Krnjača i Koteš. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je, gostujući u jutarnjem programu naše televizije, da su na saniranju posljedica nevremena angažovane sve nadležne službe.
Da, prva je poruka građanima da ćemo dati maksimum i da ćemo u kratkom vremenskom periodu najkraće moguće rešiti ovaj problem i drenirati teren i smanjiti vodu koja se nalazi tamo. Iza toga ide kontrola javnog zdravlja i pravljenje plana oko dezinfekcije, deratizacije i eventualno kasnije i uništavanje komaraca. Vrlo je važno da će danas vodovod i kanalizacija izvršiti vanrednu kontrolu vode u Borči na tom delu terena da budemo sigurni da je voda za piće bezbedna.
Doktor veterinarske medicine Branislav Pešić iz Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju izjavio je, gostujući u našem jutarnjem programu, da je počelo zaprašivanje protiv larvi komaraca na teritoriji Beograda.
Imajući u vidu
veliku količinu padavina koja je pala posebno na teritorije leve obale Dunava. Došlo je do izlivanja, to je prelivanja kanala koji se nalaze pored puta. Radit ćemo larvicidne tretmane na svim tim površinama kako bi se sprečila dalja pojava larvi, a u narednom periodu kada dođe do ispumpavanja, odnosno povlačenja vode, naše ekipe će sprovoditi i mere dezinfekcije u poplavljenim domaćinstvima.
A o šteti u čačanskom kraju govori načelnik gradskog štaba za vanredne situacije u Čačku, Bratislav Zečević.
Dosta je stradala putna infrastruktura, pogotovo na seoskom području. Čak imamo i dva izlivanja reke gdje je došlo do zagušenja ispod mosta, to je Lipnička i Slatinska reka. Mi smo juče tokom dana pokušavali da otklonimo zagušenje, ali nismo uspjeli, danas nastavljamo dalje. Nastavit ćemo sanaciju puteva na prilazima pojedinim domaćinstvima, budući da neka domaćinstva su faktički odsečena zato što je voda razorila te puteve. To je dakle nešto što ćemo danas se baviti.
Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će pre kraja godine biti pokrenut novi i do sada najveći investicioni ciklus u zemlji, vredan između 5 i 10 milijardi evra. Tim novcem trebalo bi da se završe kapitalne investicije da bi rast BDP-a mogao da pređe 5 ili 6%, rekao je Vučić. Kako je naveo, jedino ga brine ponašanje Prištine i odbijanje da ukine takse. Vučić je istakao da se nije odustalo od kontramera protiv Prištine i najavio da će se u razgovoru sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije odmah posle Vidovdana videti na koji način i koje mere će biti preduzete. Američki državni sekretar Mike Pompeo rekao je da želi da izgradi globalnu koaliciju protiv Irana tokom hitnih konsultacija na Bliskom istoku, i to ne samo među zalivskim zemljama, već i u Aziji i Evropi. Američki predsjednik Donald Trump prethodno je najavio da će Sjedinjene Države uvesti nove sankcije Iranu. Snažan zemljotres jačine 7,5 stepeni Richterove skale dogodio se nedaleko od obala istočnog Timora i Indonezije. Epicentar zemljotresa bio je u Bandskom moru kod Indonezije, a osjetili su ga i stanovnici Severne Australije. Zemljotres je bio na dubini od 220 km, zbog čega ne postoji pretnja od tsunamija, naveo je Pacifički centar za upozorenje na tsunami na Havajima. U Strasburu počinje plenarno zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Glavna tema zasedanja je mogući povratak ruske poslaničke delegacije 5 godina posle njene suspenzije zbog prisjedinjenja Krima Rusiji. Desetine hiljada Čeha protestovale su u Pragu tražeći ostavku premijera Andreja Babiša, što je bio najveći izraz društvenog nezadovoljstva još od 1989. godine, kada je u Plišanoj revoluciji izbačena komunistička vlast. Jučerašnji skup je bio vrhunac niza demonstracija proteklih nedelja protiv Babiša, koji se suočava sa istragom zbog navodne prevare i sukoba interesa. Organizatori su saopštili procenu da je protestu prisustvovalo oko 250.000 ljudi iz cele zemlje, ali ta brojka nije potvrđena. Učesnici protesta nosili su transparente na kojima je pisalo "Daj ostavku" i "Dosta nam je" i mahali zastavama Češke i Evropske unije. Sport. Vaterpolo reprezentacija Srbije triumfovala je u svetskoj ligi pošto je u finalu u Beogradu savladala selekciju Hrvatske sa 12-11. Pobedom u svetskoj ligi srpski vaterpolisti su izborili plasman olimpijske igre u Tokiju naredne godine. Na evropskim igrama u Minsku srpska reprezentativka u streljaštvu Zorana Arunović osvojila je zlato u disciplini vazdušni pištolj, a u sambo sportu dve bronzane medalje pripale su Dmitriju Gerasimenku i Vladimiru Gajiću. In memoriam. Čuveni košarkaš Sarajevske Bosne i reprezentativac Jugoslavije Žarko Varajić preminuo je u 68. godini posle duge bolesti. Varajić, član čuvene generacije Sarajevske Bosne, koja je postala prvak Evrope 1979. ostaće upamćen po fenomenalnoj partiji u finalu i 47 poena protiv italijanskog Vareza, što je i dalje rekord u finalnim utakmicama. Sa reprezentacijom ima olimpijsko srebro iz Montreala 1976. evropsko zlato 77. u Belgiji i bronzu 79. u Italiji. Posle raspada Jugoslavije radio je kao funkcioner u Košarkaškom savezu Srbije. I vreme danas. Promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 27 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni, vlažnost vazduha 96%, pritisak 1001 milibar, vetar jugozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti u 9 prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Božije s neba padaju od tvog odlaska, neka nova buđenja u kojima nisi ti, muko moja, što sam živ. Tvojim imenom zlatio sam dan, tvojim osmehom srebrio se sen. Neka nova svitanja u kojima nisi ti, muko moja, što sam živ.
Devet je časova, 11 minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Želi vam dobar dan. Dan je u Beogradu, makar ovde u centru, postao zaista nešto bolji. Iznad centra grada, plavo nebo. Nešto oblaka, ali i sunce. Kiša koja je na mnogo mesta padala još u prethodnom satu trenutno, i to samo u vidu slabih padavina, je prisutna u Požegi u kojoj je 18 stepeni, na Paliću gde je 19 stepeni, u Somboru u kom je 20 stepeni. U ostatku zemlje pretežno do potpuno oblačno vreme, pretežno vedro je samo u najtoplijem Negotinu, tamo je 23 stepena. Što se najvećih centara tiče, 22 stepena je u Novom Sadu i u Nišu, a u Beogradu i u Kragujevcu 21 stepen. Vidjet ćemo dokad će se ovako vreme zadržati, dakle bez padavina, odnosno samo sa slabom kišom na krajnjem severu zemlje i u Požegi, kao što rekao smo. Ali svaka vedrina je u ovom trenutku, posle jučerašnjeg dana onakvog kakav je bio, itekako dobrodošla. U jutarnjem programu, s obzirom da je ponedeljak, moguće da ste već primetili ili se eventualno navikli, neki od vas možda i čekaju jednu našu novu redovnu rubriku koju najavljujemo džinglom.
Bezbedno surfujte, šerujte, tagujte, postujte, plaćajte, čitajte, gledajte, slušajte. Sigurni na internetu sa jutarnjim programom Uhvati dan.
Dakle, u našoj redovnoj rubrici Bezbednost na internetu, koju u saradnji sa Registrom nacionalnog internet domena Srbije za naš program priprema koleginica Ružica Zorkić-Radičević, danas govorimo o aplikacijama koje pomažu pri putovanjima. Pred sezonu letovanja i oni koji do sada eventualno nisu, verovatno će posegnuti za navigacijom, GPS-om ili nekom sličnom aplikacijom koja će preuzeti na sebe ulogu vodiča. Kako rade te aplikacije i šta je važno da znate ako ih koristite, pitali smo Marka Čavića, novinara koji se specijalizovao za IT tehnologije.
GPS je zapravo navigacija i sastoji se od više od 20 satelita koji ordiniraju u zemljinoj orbiti i bave se slanjem signala do uređaja, zapravo danas najčešće do mobilnih telefona, koji primaju te signale i na osnovu njih se određuje naša tačna pozicija sa velikom preciznošću. U zavisnosti od uređaja, naravno ta preciznost može da varira, ali danas smo već na 1 do 3 metra čak otprilike može da se odredi, tolika je tačnost. I onog trenutka kada se spoje signal satelita i prijemnik na uređaju, a svaki naš telefon ili tablet ili sad već i računari i mnogi kućni uređaji sadrže te GPS prijemnike, oni zapravo određuju geografsku širinu, dužinu, čak i nadmorsku visinu i praktično od tog trenutka taj neko, ako uopšte neko to posmatra, zna gde smo i kuda se krećemo.
Navigacija nam pomaže kad se nađemo u nekim gradovima koje ne poznajemo, da nađemo određenu ulicu, određeno mesto, i one lokalne puteve koji možda nisu čak upisani ni na mapama.
Pa zapravo svi ti putevi su vidljivi. Poenta je u tome da li uređaj koji koristimo ima mape u kojima je ucrtan taj put.
Koliko često navigacija može da nas odvede u pogrešnom pravcu?
Pa zapravo može često. Recimo, neko moje iskustvo je da je Google dosta precizan. Ljudi kod nas vole i jednu drugu vrstu mapa koja je Here. Ona je nastala u saradnji sa kompanijom Nokia. I te mape često, recimo za Srbiju, sad govorimo o Srbiji uglavnom, mogu da budu da nas povedu u pogrešnom smeru ili da nas odvedu u neki kraj koji zapravo mi nismo hteli da posetimo. Ali kažem, to zavisi od kvaliteta mapa.
Da li da bismo koristili navigaciju moramo da budemo online?
I to zavisi od aplikacije do aplikacije. Recimo, ukoliko koristite Here mape ne morate, jer se mape učitavaju unapred na telefon. Kada otvorite aplikaciju imate uputstvo korak po korak kako da preuzmete mapu svake države ponaosob i onda možete da koristite navigaciju, čak i javni prevoz bez ikakvog povezivanja na internet, dok recimo za Google mape je stvar sasvim drugačija. Google Maps morate da koristite non stop, to jest da budete non stop povezani na internet, osim ukoliko ne downloadujete, to jest ne preuzmete neki deo isečak mape za koji ćete znati da će vam u tom trenutku trebati, onda neke od opcija možete da koristite offline, to jest bez interneta.
Osim naše lokacije, šta ta aplikacija još zna o nama?
Pa zapravo te aplikacije sve beleže apsolutno svaki naš korak. Jer svakako u momentu kad mi počnemo da koristimo navigaciju, ljudima bi makar trebalo da bude jasno da mi zapravo otkrivamo apsolutno svaki naš položaj. Kad vi svesno otvorite mapu za navigaciju i kad znate da ćete je koristiti, vi ste tim nekim otvaranjem mape zapravo dali svoj neki pristanak da ta aplikacija prati vaše kretanje.
Da li postoji mogućnost da, recimo, kad počnemo da koristimo navigaciju, na primjer, ići ću ovog leta na more, hoću da koristim navigaciju, kako ja da instaliram i pokrenem tu aplikaciju, a da se ona ne okrene protiv mene, da ne krene da mi uzima mnogo podataka?
U većini aplikacija, većini onih kvalitetnih aplikacija, tu mislim i na Google mape i na pomenute Here mape i na mnoge druge korisnici će verovatno znati aplikacije, postoji opcija da isključite praćenje, u smislu da se isključi praćenje uređaja kada se mape ne koriste. Također da bitno je napomenuti da ljudi u opcijama, to bi trebalo da je vrlo lako, obično u settings meniju se nalazi opcija da za isključivanje prosleđivanja podataka bilo kojoj trećoj strani. I važno je da ljudi znaju da i na Google-u, koji je zapravo nekako najveći hub, to jest najveće jedno mesto koje sakuplja podatke o nama, u svakom trenutku online na internetu, preko računara ili preko svog mobilnog telefona, tableta ili bilo kog uređaja mogu da se uloguju, priključe na svoj nalog i da u podešavanjima svog naloga takođe Google stave do znanja da ne žele da ih prati, da izbrišu podatke o svom dosadašnjem kretanju, a oni su uglavnom sami po sebi već uključeni kad otvorimo Google nalog, i da na taj način zapravo pokušaju, ja opet kažem, ne znam da li postoji način da mi nekog nateramo da prestane da nas prati, jer sve te aplikacije u nekoj meri funkcionišu od naših podataka, ali sve što je do njih zapravo bi mogli, to jest trebalo da urade, da budu sigurni da te aplikacije se, neće se one okrenuti protiv njih, ali kažem vam, ti podaci će na neki način verovatno biti iskorišćeni, da li za nas same ili za neke druge u okviru statistike i raznih drugih stvari, sigurno hoće.
Da li postoji opcija da mi ne koristimo Google?
Zapravo izbor postoji, ali je bolja upotrebljivost svake od tih ili većine tih aplikacija ukoliko se vi prijavite i date svoj pristanak da... Posebno zanimljiva tema je da oni koriste vaše podatke, ali posebno zanimljiva tema je da većina aplikacija ima u nekom smislu program poboljšavanja. I kreatori aplikacija, programeri i kompanije koje stoje iza njih uglavnom žele da koriste podatke koje korisnici samovoljno njima predaju, a to moraju da otkače u podešavanjima aplikacija, kako bi se navodno ta aplikacija usavršavala. E sad, opet postoji sumnja da li se ti podaci koje smo mi opet svojevoljno pristali da delimo sa aplikacijom i sa njenim kreatorima zaista koriste u svrhe poboljšavanja ili u neke druge svrhe, to sad već ne možemo da tvrdimo sa sigurnošću.
Strane svijeta, cela planeta, baš svi ne daju. A tu ispod srca, još uvijek kuca, ba nekde zgledaju. Svi da pevamo, svi da plešemo, svi da letimo kroz noć. You gotta go.
9 je časova, 24 minuta. Jedna servisna informacija koju smo primili pre nekoliko minuta posredstvom agencija. Tramvajski saobraćaj prema bloku 45 na Novom Beogradu normalizovan je nešto pre 9, posle prekida koji je usledio sinoć zbog velike količine kiše. To je Tanjugu rečeno u dispečerskom centru gradskog saobraćajnog preduzeća. Na redovne trase ka bloku 45 vraćeni su tramvaji na linijama 7, 9, 11, L i 12, L. Tramvajski saobraćaj, kao što smo već i mi o tome izveštavali, ka tom delu Novog Beograda bio je u prekidu od sinoć, pošto je zbog obilnih padavina okretnica tramvaja u bloku 45 bila pod vodom. A mi ćemo u narednih nekoliko minuta biti u Kosovskoj Mitrovici jednim potpuno drugačijim povodom od onih kako najčešće izveštavamo odatle. Naime, sinoć je tamo svečano zatvoren 25. sabor kulturnog stvaralaštva Srbije, pa nam o tom lepom i velikom i tradicionalnom kulturnom događaju javlja naša dopisnica Tanja Vujsić.
Ovaj sabor prvi put je organizovan 1974. godine, da bi nakon pauze nastavljena tradicija 2011. godine. U proteklih nedelju dana organizovana je likovna kolonija Mladen Popović, pesnički susreti Aleksandar Aca Despotović, kao i trodnevna manifestacija posvećena folkloru. A Miodrag Radomirović, direktor kulturnog centra Dragica Žarković, koji je organizator sabora, kaže da se svi učesnici rado vraćaju u Kosovsku Mitrovicu i da odavde nose najlepše uspomene.
Mislim da smo mnogo toga dali i državi Srbiji, pridružili se na neki način strategiji razvoja kulture Republike Srbije samim tim što se radi o očuvanju srpske kulturne baštine na Kosovu i Metohiji. Znamo da je to jedan od osnovnih ciljeva naše države. Ako država Srbija ulaže napore da nam pomogne da opstanemo ovde, onda mi moramo na svoj način da damo odgovor. Mislim da je Sabor kulturnog stvaralaštva najbolji odgovor. Na licima naših gostiju, učesnika sabora, pesnika, slikara, igrača, folklora, muzičara i tako dalje, može se videti velika radost, osmeh, zadovoljstvo onim što vide jedan potpuno drugačiji život, realan život na ovim prostorima, hrabrost ovog naroda, a istovremeno osjećaju i naše toplo gostoprimstvo.
Slikarka Zora Kamber iz Bele crkve dolazi već 9. godinu na sabor u Kosovsku Mitrovicu i kaže da će dolaziti dok god bude mogla da hoda.
Zadovoljstvo i čast doći, biti učesnik ovako jedne velike manifestacije, pogotovo sada u ovim nesretnim vremenima, svi se trudimo da damo svoj neki doprinos. E, mi koji dolazimo, znači trudimo se zaista sve snage da damo neki svoj doprinos, da prosto učestvujemo sa ovim ljudima u svemu ovome što stvaraju, jer ovo je čudesno. Znate, to danas organizovati ovakav jedan sabor je jako velika stvar. Znači, uvek dolazim sa jako velikim zadovoljstvom, odlazim uvek malo tužna, se rastajem od ljudi koje volim, mnogi sam upoznala ovde, znači u samoj Mitrovici, Mitrovčane, druge kolege sa drugih i drugih kraja Srbije. Tako da, uvek to bude onako jedna lepa priča koju mi imamo ovde i ovog puta je bilo savršeno. I eto, odlazim ispunjena.
I dolazim na program sledeće godine.
Bože zdravlja, dolazim i sledeće godine. Ja sam rekla, dok god mogu da odam, pa makar kuzime, ja ću doći.
Todor Živaljević iz Podgorice, a poreklom iz Peći, takođe je redovni učesnik sabora i tvrdi da kada god dođe u Kosovsku Mitrovicu, kao da se vrati o sebi.
Pitao me Mijo Radomirović, Todore, hoćeš li da dođeš? Rekao Mijo, ako doživim saobraćajnu nesreću i slomim obe noge, ako budem mogao na rukama da dopuzim do Kosovske Mitrovice, sigurno ću doći. Srećom nisam slomio noge. Došao sam istina autobusom, a vraćam se Kosovskoj Mitrovici kao rodnom kraju, jer kada sam pošao iz poslije gimnazijske dana iz Peći, nisam se vraćao više u Peć, jer se naša generacija gimnazijska proslula po svijetu. Jedva smo se skupili jedne godine da proslavimo 40 godina mature istina vrlo prepolovljeni, tako da kažem, ali uvijek vraćanje je nekako vraćanje moje duše na mjesto svog postanja. I to moje vraćanje je dato i u jednoj poemi pod nazivom Metohija ili Metohija, čita se dvostruko, zavisi to kako hoće čovjek da je pročita.
Jedan od članova kulturno-umetničkog društva Panče Pešev iz Kumanova, Severna Makedonija, za naš program o dolasku u Kosovsku Mitrovicu kaže.
Saka me da pokažem ono što ga znajeme i našata kultura i da vidim kako živje. Posebno ne počituvat što dovađame domaćinite, organizatorot na Kosovsku Mitrovica i vjerujem da čustvo što go nije imamo i tije za nas je obo strano što izvivne emocije od jedne i od druge strane.
Dodajmo i to da je glavni pokrovitelj 25. sabora kulturnog stvaralaštva bio privremeni organ opštine Kosovska Mitrovica, a da je za ovu manifestaciju koja je ugostila oko 300 učesnika uloženo 2,5 miliona dinara.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Daleko odlazim, više ne podnosim to što sam nemoćna, silom vezana.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji.
Ćao, ja sam Aleksa Jević. Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Kako da ozdravim.
Prvi album Mina Šemića. Moja tajno. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Bili smo,
jesmo,
bićemo
95 godina Radio Beograda.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1798. godine u Beogradu je pogubljen Riga od Fere, grčki književnik i prevodilac. Ponesen idejama Francuske revolucije, zalagao se za oslobođenje Grčke od Turaka i za obnavljanje Vizantije. Uhapsili su ga Austrijanci i predali Turcima, koji su ga do pogubljenja držali u kuli Nebojši na Kalemegdanu. Na današnji dan 1894. godine preminula je Vilhelmina Mina Karadžić-Vukomanović, slikarka i književnica, kćerka Vuka Karadžića. Mina Karadžić je u ranom detinjstvu pokazala interesovanje za slikarstvo. U njenom umetničkom stvaralaštvu dominantna su dva pravca, Biedermeier i rani romantizam. Prevodila je srpske narodne pripovetke i poslovice na nemački jezik. Mina Karadžić je objavila knjigu Zabeležaka sa putovanja po Srbiji 1850. godine, kao i uspomene na Branka Radičevića.
Šta je najkrasnije u našem biću, šta obuhvata u nikad neviđenom prostoru najbolji bol, paklene muke, zemaljsku sreću, rajske snove? Šta skriva najvišu radost života? Šta se može tako lako, tako prisno ucveliti? Srce je to u našim grudima, s njegovim nadama, s njegovom ljubavlju.
Pesnik i novinar Miroslav Mika Antić preminuo je 24. juna 1986. godine. Mika Antić je ostavio značajan trag na srpskoj književnoj sceni. Objavio je više od 30 knjiga, među kojima i knjige za decu, Plavi čuperak, Nasmejani svet, Šašava knjiga i mnoge druge. O Miki Antiću govori pisac Dušan Radović.
Mika Antić je učinio velika dobra deci time što je ono uzrastu koji mi smatramo zapostavljenim, to je onaj uzrast između 10. i 15. godine, posvetio veći deo svojih pesama. Teško je pretpostaviti da ima deteta, bar toga uzrasta, koje nema ili nije čitalo ili nije čulo za njegovu zbirku pesama Plavi čuperak. Mika Antić je ne samo zanimljiv pesnik, nego zanimljiva ličnost, i kad ja mislim o tome kakvi treba da su dečji pesnici, ja mislim onako kako Mika Antić misli o mornarima, da to trebalo da budu veliki lafovi, jasovi, takvi bi trebalo da budu dečji pesnici. Mika Antić poziva decu da prošire granice svojih svetova, smatra da svakom određuje dimenzije svet u kome živi, da nikome nije dat gotov svet, nego je svako kreator svoga sveta, i ovo je jedan plemenit poetski poziv da se borimo protiv uskih granica života u kome se nalazimo i da ga na jedan pesnički način obogaćujemo svoj život.
Slikarka Olga Olja Ivanjicki preminula je na današnji dan 2009. godine. Diplomirala je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Bila je jedan od osnivača umetničke grupe Medijala. Njene slike se nalaze u muzejima i galerijama širom sveta.
Ja sam sve ovo što sam radila, volela sam da uradim. Prvo zato što sam mislila da je to dobro. Ne za mene, za mene, mislim, meni lično ništa ne treba, ali da bi bilo dobro, da bi bilo lepo. Evo, ja imam ideju nekih zaista sad onako već sasvim posebnih stvari, i bila bi srećna da to neko umjesto mene obavi. I jedan deo je dobar deo i obavlja, ali još uvek nekako mi se čini da ja mogu da izmaštam za nijansu bolje od ostalih, za nijansu. Ali ta nijansa je jako važna, znate.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivan Marinković, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Prolazi još jedan dan bez tebe, prolazi još jedan dan bez tebe, prolazi još jedan dan bez tebe.
Devet časova 43 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program, trajemo još nešto manje od 17 minuta. Podsećamo vas da su temperature u našoj zemlji trenutno između 14 stepeni koliko je na Kopaoniku i 23 stepena koliko je u Negotinu. U Novom Sadu i u Nišu 22 stepena, u Beogradu i u Kragujevcu 21 stepen. Prema internet stranici Republičkog hidrometeorološkog zavoda, slabe kiše trenutno ima na krajnjem severu zemlje, na Paliću gde je 19 stepeni, u Somboru gde je 20 stepeni i, ukoliko se ne varam, da u Požegi u kojoj je 18 stepeni. Još jedna informacija koju smo primili posredstvom agencija, ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić izjavio je da u ovom trenutku sva domaćinstva na teritoriji Beograda imaju normalno snabdevanje strujom i da je samo 7 potrošača koji su vezani za privatne trafostanice bez napajanja. Antić je saopštio da su radnici EPS-a i Elektrodistribucije Srbije tokom cele noći naporno radili u izuzetno teškim uslovima kako bi u najvećoj meri otklonili posledice nezapamćenog nevremena koje je juče pogodilo veći deo Srbije i teritoriju grada Beograda. A mi sada idemo u Požarevac, još preciznije u Kostolac, još preciznije na prostor antičkog grada Viminacijuma. Verujem da i tamo svi gledaju u nebo i prate prognoze vremena za danas meteorologa. Zašto? Zato što baš danas, baš večeras počinje Viminacijum Fest, drugi Viminacijum Fest pod nazivom Mitovi stari i novi. Trajaće do 30. juna, a više o ovom veoma zanimljivom i, rekla bih, prema najavljenom programu veoma kvalitetnom festivalu čućemo od naše koleginice iz dopisništva Radio Televizije Srbije u Požarevcu, Aleksandre Marković. Dobro jutro, Aleksandre.
Dobro jutro. Teatar u Viminacijumu još uvijek čeka da ga arheolozi istraže, ali to neće sprečiti glumce da ovde izvedu predstave iz regiona zasnovane na starim i novim mitovima u antičkom okruženju. Kao i u vreme Rima, festivalski dani ovde su dani praznovanja. Rekao nam je Miomir Korać, direktor arheološkog instituta. On tvrdi da su ovde dolazili imperatori redovno, da nema imperatora koji nije bio u Viminacijumu i sigurno da je prisustvovao, da su oni prisustvovali i gladijatorskim borbama, ali i pozorišnim predstavama. Samo 2000 godina ranije i oni sada to obnavljaju. Selektor festivala Mihajlo Nestorović kaže da je ove godine podeljen broj predstava na one koje obrađuju savremeni mitove, kao što je mito Miri Trajlović, mito Evropi u Ljubljanskoj predstavi, tako da je široko polje delovanja, ali suženo u taj okvir koji obrađuje mitove stare i nove. Zanimljivo je i da se scene za predstave pripremaju na dve lokacije u arheološkom parku Viminacijum. U domu su gde su nekada živeli najugledniji Rimljani, oživeće Euripidova bakija, ulis teatra Sabriona i Zagrebačko kazalište mladih i tu će biti izvedena i Mira Vitev teatra, a u Limesu, u naselju rimskih legionara, ljubitelji pozorišta moći će da vide Šekspirov sonet 66 državnog mađarskog pozorišta Temišvara, Devojčice sa žicama, Slovenskog narodnog gledališta iz Ljubljane i Euripidove žene iz Troje, pozorište iz Prištine i Zaječara, a ovdje se večeras Rade Šerbeđija sa svojim Zapadnim kolodvorom otvoriti festival i tu će biti izvedena i najveća predstava festivala na Drini Ćuprija Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Predstave sa drevnim mestima, na drevnim mestima danas su vrhunac umjetnosti, ali i veliki izazov za produkciju. Pa Predrag Kaunović, organizator i producent Viminacijom Festa, kaže da je najveći izazov bio obezbediti scensku rasvetu i tehniku za izvođenje predstava. Mi sada nismo u centru za kulturu u kojem se 100-200 predstava godišnje održava. Imaćemo samo jedan veliki stage sa profesionalnim scenskom rasvetom, sa gledalištem na tribinama, kao u nekom amfiteatru. Domaćini kažu da se ne plaše kiše inače, odnosno vremenskih uslova, jer su za svoje goste obezbedili čak i kišne kavanice, a gledanje predstava na kiši je vjerovatno mala cena za umetnost.
Da, slažem se potpuno sa ovim što si upravo rekla i sa onim sa tim kako zapravo razmišljaju organizatori. Ja bih vrlo rado pod kabanicom gledala bilo koju od ovih predstava i potpuno uživala, pa baš kao i koncert Radeta Šerbeđija i Zapadnog kolodvora večeras na otvaranju drugog Viminacijum Festa. Možda još samo da dodamo, meni je bilo to lepo, da će svaki večer i žiri publike dodeljivati nagradu za najbolje glumce ili glumicu, a završne večeri dodeljuju se dve nagrade od strane stručnog žirija, statueta i diploma najboljem glumcu ili glumici festivala, i ta nagrada se zove Zlatna fibula. Eto, to je meni bilo baš lepo. Fibula je zapravo broš, ajde tako da kažemo. A naravno, glavna nagrada Viminacijum Festa za najbolju predstavu zove se Viminacijum Maximus. Aleksandra, sigurno ćemo se čuti još do 30. juna, do kad traje drugi Viminacijum Fest u Kostolcu u neposrednoj blizini Požarevca, i za sada zahvaljujemo koleginici Aleksandri Marković. Pripremljene teme i sagovornici ovoga jutra mešaju se sa informacijama o posljedicama velikog nevremena juče, najviše u Beogradu, ali i u većem delu naše zemlje. Evo još jedna informacija koju smo upravo primili posle enormnih padavina. Najteža situacija je na levoj obali Dunava u naseljima Borča, Kotež i Krnjače, gde se radi na ispumpavanju vode iz poplavljenih domaćinstava i na osposobljavanju ulica za normalan saobraćaj, to je izjavio predsjednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević. On je u izjavi sa lice mesta u Borči objasnio da se voda prepumpava ka kanalima i da dežurne ekipe za vanredne situacije Beograd vode i gradske čistoće pokušavaju da probiju ulice ka kanalima kao privremeno rešenje da voda otekne. Kako je naglasio Nikola Nikodijević, u tom delu Beograda danas ne radi samo jedno obdanište, i to je obdanište Veseljko u Kotežu, iako je voda tokom noći ugrozila 20 takvih ustanova. Dodaje da su deca iz tog obdaništa primljena u obližnje obdanište Pahuljicu, i također Nikola Nikodijević poziva građane da sarađuju sa ekipama na terenu i tako pomognu da se situacija što pre stabilizuje. On je ponovio izjavu ministra Aleksandra Antića da je 1044 domaćinstva i dalje bez električne energije, dok ih je bez struje sinoć bilo oko 9000. U ovim delima Beograda juče je za sat vremena palo 104 litra kiše po kvadratnom metru. Da podsjetimo još jednom novu informaciju, mada ovdje imamo sad jedno, da kažem, malo sudaranje sa onim što smo malo pre čuli. Ne znamo tačno koja vest koju prestiže, ali evo, saopštavamo onako kako ih kako ih i primamo. I još jednom da ponovimo, tramvajski saobraćaj prema bloku 45 na Novom Beogradu normalizovan je danas u 8:55 posle prekida koji je usledio sinoć zbog velike količine kiše i te padavine. Ta kiša koja se skupila na kolovozu jeste bila na okretnici tramvaja u bloku 45, međutim sada su na redovne trase vraćeni tramvaji na linijama 7, 9, 11, L i 12. L, to je Tanjugu rečeno i u dispečerskom centru gradskog saobraćajnog preduzeća. Bez obzira na vremenske neprilike, bez obzira na nevreme, sezona letnjih festivala uveliko počinje u našoj zemlji. Evo, malo pre smo najavili, večeras počinje drugi Viminacijum Fest u Kostolcu, a takođe danas u Beloj crkvi počinje jedna od najstarijih manifestacija kod nas, to je čuveni prelepi karneval cveća u Beloj crkvi i tim povodom naš sagovornik u narednih nekoliko minuta je direktor turističke organizacije Bele crkve Novica Jovanović. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Kako je nebo trenutno iznad vas, Novice? To je jedno od glavnih pitanja.
Trenutno je lepo i sunčano onako kako treba biti. Jutros nije bilo tako, juče nije bilo tako i danas popodne isto malo javljaju promenljivo i sutra, ali najbitnije je da će ostatak nedelje biti sunčan.
Tako je, još danas i sutra važi ovo upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda na nepogode, a potom do kraja sedmice, a do 29. jel, to je vama i bitno, traje Belocrkvanski karneval cveća. To je manifestacija koja ima tradiciju dugu više od jednog i po veka.
Upravo tako, i moramo reći da je jako lepo osjećaj kada mi možemo da kažemo da smo u nečemu prvi, kada smo preteča svih karnevalskih aktivnosti u Srbiji. Inače, prvi karneval u našoj varošici je održan još davne 1828. godine, tada po uzoru na karneval u Kelmu, što i ne čudi ako treba imati u obzir da su Belu crkvu osnovali nemački doseljenici davne 1717. godine. Međutim, karneval je tokom godina modifikovan u skladu sa tendencijama u svetu, ali je zadržao autentičnost, a to su alegorijska kola, eksponati. Što poslednjih godina...
Šta je to, Novice?
...postaju deo drugih karnevala. U pitanju su eksponati koji defiluju ulicama Bele crkve, naročito u subotu, kada nam je najvažniji dan, 29. jun, kada grupa umetnika izrađuju eksponate sa različitim motivima iz Bele crkve. Njih bude oko 12-13 eksponata koji zajedno sa karnevalskim grupama čine internacionalnu karnevalsku povorku koja prolaze kroz Belu crkvu. Sve je to predviđeno za subotu 29. jun, početak je od 18 časova.
Inače, ovo je jedna velika manifestacija turističko-kulturno-privrednog karaktera. To tako da...
je naša najveća manifestacija, manifestacija kojom mi simbolično se otvara turistička sezona u Beloj crkvi, iako poslednjih 7 do 10 dana ovo toplo vreme je donelo prve turiste i prve goste u Beloj crkvi, gde je pored karnevala svakako Bela crkva najpoznatija i po belocrkvanskim jezerima.
Da, i ono što je takođe činjenica i što ćemo sada da saopštimo našim slušalcima, i Radio Beograd 1 dolazi, makar i ne zvan, sami smo se pozvali kod vas u Belu crkvu i na karneval, ali zato da bismo vas malo bolje predstavili javnosti i širili prosto našu radost zbog našeg velikog jubileja, a to je 95 godina Radio Beograda. Tim povodom jutarnji program Radio Beograda 1 je na turneji koja će trajati sve do 1. oktobra, a u četvrtak...
Četvrtak 27. juna. Da.
Jeste, mi smo vaši gosti od 7:30 do 10:00, tako da ja ovom prilikom najavljam još mnogo lepih belocrkvenih balkanskih priča na talasima prvog programa radija. U četvrtak koleginica Ružica Zorkić-Radičević dolazi u Belu crkvu i već je pripremljeno obilje i sagovornika i tema, a i tekako mnogo toga ima da ispriča Bela crkva, zar ne Novice?
Naravno, sve ono što sada nismo stigli da kažemo, imamo lepu priliku da to u četvrtak detaljnije što iz oblasti turizma, to i drugih oblasti iz Bele crkve pokrijemo i da svi vaši slušalci bolje upoznaju Belu crkvu i ono što je najbitnije da je posete.
Najlepša vam hvala za ovo telefonsko uključenje. Naš sagovornik bio je direktor turističke organizacije u Beloj crkvi, Novica Jovanović, a kao što rekao smo, u četvrtak ceo jutarnji program Beograda 1 upravo iz ove lepe, lepe varošice. A vi svi izvolite na karneval, belocrkvenski karneval cveća na prvom mestu. Veliki je program, o tome se možete podrobnije obavestiti i na internet stranici turističke organizacije Bele crkve, a u ostalom dovoljno je možda samo da budete uz Radio Beograd 1 u četvrtak, pa ćete čuti baš sve. Sada je 9:50 i ovdje stavljamo tačku na današnje izdanje jutarnjeg programa. Zahvaljujemo vam na pažnji i pozivamo da ostanete na našim talasima. Slede uskoro vesti, a odmah zatim i naš prepodnevni magazin. Sa vama će biti koleginica Tanja Zeljković. Novi jutarnji program, naravno, sutra ujutru u 6:30. U ime cele ekipe, danas vas pozdravljam, Elizabeta Veselović.